Vítejte u 19. breakdownu klasické ve spolupráci Fairplay Thinker a MMA Shorties, pokud znáte už moc dobře. A dnešní téma jsou proběhlý a nadcházející UFC, Magdy UFC a nějaký novinky, které vylezly ohledně OKTAGONu, plus nějaký postojový pecky, na který se taky těšíme. OK.
Tak jo, tak začneme tím Gastelumem. Asi to vezmeme od hlavního zápasu, kdy jsme teda tady byli takový rozpačitý ohledně toho, kdo by mohl vyhrát.
Ty jsi tak dával jak na tým Homolák.
No, a nevyšlo nám to, ty vole, no.
No, naposled, víš. Ale vždycky hraje velkou roli, komu fandíš, že? A k tomu se rád přikloníš a najdeš si pak ty alternativy, kterým by mohl vyhrát. Nicméně Kanonýr teda nezaváhal a potvrdil roli favorita.
Každopádně Gastelum, sorry, že ti skáču do řeči, tak tyhle jako zase potvrdil tu jeho železnou bradu, že tyhle, to je, jako ještě ho nikdo nevypnul, tyhle, na to, že on by mohl klidně chodit, jako, když to přeženu, tak jako klidně lehkou váhu.
V extrému, ano.
No, tak tyhle
drží jako, v tomhle.
Drží v té střední váze, kde se potkal jako s docela zvířatama, jo, teda, v té střední, teda, takže a nikomu se ho nepodařilo jako ukončit, teda, takže.
Mexický geny prostě, no.
Mexiko a Polsko.
Nejenom mexický supplement, Mexican supplements, ale i Mexican chin, evidentně, bude pojem.
No, takže Kanonýr vyhrál na body, připsal se tam jeden knockdown vlastně tím hákem. No. A já jsem viděl rozbor, který dělal boxerský trenér, jmenuje se Barry Robinson, jestli ho znáš, a on se už asi 10 let zaměřuje na problematiku rhythm stepu, což je takový to, jak stojíš a poskočíš si dopředu dozadu a udělá u toho úplně výborný rozbor, je to na Instagramu, je to i na YouTube. A lidi často utrpějí kvůli tady tomu, protože na chvíli ztratí balanc, přiblížej si nohy, nejsou v tom svém postoji. A když se podíváš na Gastelum, tak on dělá dvojitý ten krok, že udělá poskočení dopředu dozadu a třeba se tím rozhoupává na nějaký svůj útok. Mm-hmm. A nebo v ten moment prostě inkasuje, no, že není připravený a předcházelo tomu knockdownu. Často lidi kvůli tomu dostanou takedowny například, že jako si poskočí a je jasný, že skočí směrem k soupeři, ale když ten soupeř v tu chvíli už jde proti ním, tak vlastně nemůžou si to znova rozmyslet a poskočit pryč, jestli to dává smysl. Jo. Takže tady to se zase projevilo jednou. Na prilim jsem to viděl, když zápasil Saša Palatníkov, jsme tady právě řešili tu jeho vlajku, která je nějaká nejasná, tak on právě šel proti Zemaři a snažil se nějak dostat do té ofenzivy svojí, ale právě si poskočil a hned šel takedown a hned dostal do té zemi. No.
Co já mám zkušenost tak z amatérského kickboxu, ruská škola byla hodně tady o tom vycukávání a pohybech a o tomhle. Ale jde to v rámci těch postojových disciplín a amatérských pravidel. Podle mě těch profi už prostě mají všichni strašný granát a jakýkoliv kontr, který tam sežereš, tak je prostě konečná. No. A nebo to musí být na ultra vysoký úrovni a tady to evidentně ten druhý byl prostě lepší. No.
A ty lidi, když to pak umí vychytávat, když tomu věnují tréninky, tak si nemůžeš dovolit to udělat v žádném případě. No. Protože i když reakci na ten jeho útok znáš, tak ses dostal do pozice, ve které se nemůžeš bránit efektivně. Když máš nohy pod sebou, tak nemáš se kam odrazit, jo.
Asi bys neměl nikdy přisunout, abys měl nohy úplně pod sebou, ale to MMA je prostě specifický v tomhle, tam strašně, ty ono.
Takže to byl hlavní zápas, pak hlavní předzápas, ten byl ten Metzen proti Clay Guidovi. My jsme tady Metzena hrozně zvelebovali, jak je výborný wrestler, ale v tom zápase se to úplně neprojevilo.
Tak on Guida taky není špatný wrestler, že? Takže tam to narazilo.
Tak není špatný, prostě by mělo být 3 úrovně pod stříbrným medailistou, že? Řecko-římským. Že jako samozřejmě má MMA wrestling, ale je mu možná 40, no mu táhne na 40 minimálně.
39,
no. No a ten Metzen hodně se snažil navazovat klinče, ale nabíhal si dost na údery. Guida trefoval pěkně low kicky a bylo to hodně sporný. No. Hodně lidí říkalo, že 2 kola vyhrál Guida, ale podle mě mohl určitě ten Metzen vyhrát. Neříkám
dá
to
se,
proto,
dá
že
se s tím
stej
souhlasit, no. jako se split decision. Yes.
No, nicméně vyskočila na mě ta kompilace Guidových. To je velká věc, to jsem netušil, že to je, jak jste na to upozornili, tak to asi slyšel můj telefon a hodil mi to. Výborný.
Oni dávali ten sestřih toho, že UFC tyhle, těsně před tím zápasem, tyhle, jak krká mezi kolama, tyhle, takže to je asi teď jako v poslední době jeho největší highlight, pokud pomineme ten zápas s tím Diegem Sanchezem, kde to bylo jako fakt šílenost, jedna z největších jako v UFC, to je tak jeho highlight, ty vole, krkání mezi koli.
Škoda, že na zápasí v Japonsku, tam by ho nedali nějaký reklamy, vydali by strašný prachy, ty.
A Guida, když byl na vrcholu, tak byl opravdu špička té svojí váhy, to nic mu nemůžeme ubírat, akorát
ty, už nezastavíš,
no, ty bitvy se na něm podepsali, když si s tím Sanchezem vyměníš 500 úderů, tak musí to být znát a jak to bude znát za dalších 10 let. Hmm.
Takže no, teď se vám jestli přestoupí třeba do Bernaklu,
což by se nabízlo u něj, no, bych se vůbec nedivil.
A že jo, teď by měl podepsat smlouvu i ten Diego Sanchez, takže kdyby byla odveta v Bernaklu, takže
OK. Četl jsem, že i Chad Mendes by měl.
Chad Mendes už podepsal.
Ale na toho se vlastně jako těším, že co, jo, vidím jeho tréninky v poslední době, tak vypadá výborně.
Postoj, jako on jako wrestler, že jo, tohle tak má postoj teď no, fakt výborný.
Moc pěkný, ještě jak je takový podstatě narvaný, pěkný jako.
To je možná podle mě první zápas pro Diego Sanchez, že by šel
s Mendesem.
Hmm?
To by ale jako neměli čistý svědomí ty matchmakeri, protože no, tak Sanchez nemůže vyhrát.
No, to tak jako kolikrát ho tam neměli už čistý, že jo, jako tam jim je to asi jedno, jako peníze, že jo. Takovýhle zápas bude táhnout, že jo.
Určitě.
Nicméně si myslím, že jako Guida a Sanchez jsou v tom hvězdném triu těch, co nakoupili nejvíc a nejvíce to na nich znát, protože BJ Penn samozřejmě vévodí, ten nakoupil podle mě 1700 signifikantních úderů v UFC. Jo, 1700, 30 ti stačí, viď, někdy?
Jeden stačí občas na změnu života.
Samozřejmě. No. Takže jako to je nejlegendárnější boxovací pytel v historii UFC určitě.
To je hrozně smutný, přitom taková legenda, prostě takový borec. Ty.
No když trénoval s Brazilcem a stal se tím prvním nebrazilcem, který tam vyhrál mezi černýma páskama, s tím, že než podle mě Travis Stevens se jmenuje ten judista, tak ten je jediný, který ho předehnal, protože byl už snad medailista v judu a do té doby BJ Penn byl nejrychlejší black belt v historii brazilského jiu-jitsu. A když trénoval s těma Brazilcema, jsem to zase odskočil, tak říkali, že mu nikdy nikdo nepřešel guard. Prostě. Že byl tak dobrý na té zemi, že prostě možná half guard, ale vždycky se vrátil do guardu a vždycky všechno přetočil. Taky jsem mu říkal do prodigy. No a pak takových 15 proher a teď jsme kde jsme, viď. Už je to CT hodně rozjetý u něj, bohužel.
Skončil
v bazénu. Četl jsem jeho knížku, nějaký životopis, co vydal před pár rokama.
To je dobře, protože teď už podle mě neumí psát ani.
To on to asi nepsal ani tenkrát, ale jako zajímavý, údajně jako malej s bráchama se furt štípali prostě někde, ale jako furt.
Tak on se štípají jako do nedávna, že jo.
To bylo video z té rvačky, že jo, v tom baru.
No ale ono jich je několik, že jo.
A tam dostal čistý kálo.
Že dostali potom v pouličních bitkách,
jako. No, tam se může stát cokoliv. Tam to nezastaví rozhodčí, hlavně, že běž na zemi. No.
To je jako blbý, ale je to jako nehezký, jako taková legenda šampionu stakáčka na ulici je prostě na
prd. A ještě on vyvolával ty bitky většinou, to je taky kas, jako u takovýhleho, že jo. Vlastně on je šampion dvou váhových kategorií v UFC, sice to nedržel zároveň, ale.
No, ta ohnivá voda dělá divy, no.
Fakt, když celý život jsi zvyklý servát a pak se ožereš, víš, a máš to v sobě, už jsi takhle zničený. Stane se to asi raz, dva. Takže my jsme byli u Diego Sancheze, předtím u Guidy a teď chceme probrat ještě něco z toho turnaje, víš.
No toho Behemondesu.
Určitě,
ano, no. To byla otočka.
Relativně neznámý bojovník.
Druhý zápas v UFC.
Příští týden je mu 24. Tak sebevědomý, ve všem si byl jistý, nebyl nějak rozpačitý, fakt přesvědčivý jak v postoji, tak v přechodu na zem a zároveň na té zemi. Pak se zvedli, zase ten soupeř udělal ten rhythm step, ne? Zase měl nohy u sebe docela blízko, nebyl v postoji a dostal tu otočku s tím, že ten Behemondes, je to tak?
Mm-hmm.
No tak byl v leváckém postoji, povolil si do ortodoxního a hned vystřelil tu otočku. Zbývalo 5 vteřin do konce třetího kola, tak si řekli, že to zkusí a předcházeli tomu 4 nebo 3 backkicky na tělo, než opravdu to vyzkoušel.
Dělal hodně ty otočky v tom zápase.
Takže jako nebylo to tak, že by to tam prostě vystřelil na náhodu, už věděl, jak soupeř reaguje, co a jak.
Trefil to.
Ani nepotřeboval trefit patu, no. Trefil to chodidlem. A vlastně reakce, že jo, i relativně správná ten backkick do těla je, že se jednu ruku držíš u hlavy a druhou jako nějak sklepáváš, chceš to vychýlit, no, takže když to uděláš a přiletí to z té strany, tak to je v háji, no.
To je, když nevidíš
Muslim Salikov tady to dělá, no, že napřed chválně na to tělo a když už víš, že to se soupeře bolí, tak pak to zkusíš na hlavu. No, potřebuješ mít hodně, hodně odspárováno asi, jo. Není to, to tak, že to prostě zkusíš.
Tohle to neskusíš úplně, no. To jsou lidi, kteří mají tu otočku takhle, stejně jako normální člověk má jab, tak mají otočku, no.
Takže Behemon Death.
Takže nový Edson Barboza.
Ale fakt je to takový, že když ty lidi udělají highlight někdy v zárodku UFC kariéry, jak si je idealizuješ, myslíš si, že jsou úplně nezastavitelný a pak někdo přijde a nějakým relativně lehkým gameplanem je třeba smaže nebo je převrestlý. Hmm. Máš Johnny Walkery, dokonce i lidi, o kterých víme, že už nejsou špička, jako Mike Perry taky všechny přesvědčoval z začátku, že on bude opravdu jako na vrcholu, bude výborný. Pak najednou se to srovná s tou úrovní, fakt máš někoho kompetentního, který si na něj došlápne.
Mike Perry zrovna sázel jenom na ten jeho tvrdý úder. Že?
A dokud to vychází, tak si myslíš, že to tak bude vždycky. No. A pak máš ostatně i toho Barbozu, ke kterému se dostaneme, a pak si říkal, jak porazí každýho, přišel Khabib, vzal mu duši, 30-26 a konec, viď. Konec nějakých nadějí na titul.
Yes.
Možná tomu bude jinak po víkendu, ale ještě doproberem tuhle kartu, protože máme tendence odbočovat. Já se podívám na ní. Co tam bylo dalšího zajímavého? Viděl jsi...
Tam byl ten William Knight, že jo? William Knight. Ten měl taky pěkný ten knockout, taky za něj dostal 50 000 bonus.
A podle mě mu to nebude vycházet pravidelně. Je to takový, že to ti ukážu, on má pak ke 100 kilům, takový obrovský, vysekaný. Hrozný granát samozřejmě, dobrý explozivní wrestling.
On šel i snad jeden nebo dva zápasy měl v těžký váze. No. A to teďkon schodí střední, že jo, bylo si.
Ten je fakt vysekanej na prach, no. Pak tam dal oslavný salto, ale ten zápas probíhal tak, že on furt ustupoval rovně dozadu a zakláněl se a doufal, že trefí přední hák. Ne. Už to tam hodně kritizovali ty komentátoři, že si jako za chvíli naběhne, kdyby to prodloužil soupeř kopem, tak na něj dosáhne a najednou Fred se zaklonil a vypnul ho předním hákem, že? Takže mu to vyšlo, ale nemusí to vycházet pravidelně. Nicméně dostal teda ten bonus, zase no, odstoupila trochu popularita.
To je, jak jsem říkal, třeba teďkon ten Mike Perry, že sázel na ten svůj úder, tak on podle mě v té střední váze taky bude sázet hlavně na ten svůj úder, takže jako nemá toho moc jako v repertoáru jako nic technického, ale hlavně tu sílu. No, to vlastně říkali teď konc vlastně kanonýr, že se musí zlepšit jako po technické stránce, že ví, že prostě sílu má na tu střední váhu, že jo, ale prostě musí hodně zapracovat ještě, jestli se chce jako potkat s Adesanou, tak jako mu určitě jako síla stačit nebude. To jsme viděli, když vlastně to třeba Adesanya s Romerem, že jo. Romero je taky člověk zrovna, který spoléhá na tu svoji sílu a když je Adesanya jako chytrej, tak jako ti to může být jedno, že máš sílu, ale prostě takovýhle člověk nad tebou dá se říct, že ve většině případů jako vždycky zvítězí.
Tam byl zápas. Pak tam byl ženský zápas Bea Malecky a proti ní Josiane, podle mě, Nunes taky.
Teda tam mě překvapilo, že prohrála.
Ta vyhrála.
Malecky,
jo, ta byla 4-0, ne moc zápasů, ale neporažený rekord, Švédka. A to byl možná, no určitě za poslední dobu nejlepší ženský zápas, co jsem viděl. Začínalo to přestřelkama, vůbec se to nebáli, ta Nunes je levačka, byla výrazně nižší, výrazně kratší, ale furt dávala ty zadní, hrozně přesný. A potom už nějak natrefovala, ta Malecky už byla tak jako na autopilotu, měla nějak druhý postoj, takže v tu jednu chvíli byly obě dvě v tom leváckém, ona dala línej jab a ona ji strašlivě zakontrolovala přes tu přední ruku a poslala ji. Takže dostala podle mě taky bonus.
Taky měla bonus.
Takže jednou úderovej knockout v ženském MMA sám o sobě je vždycky něco zajímavého, no, protože nemůžeš mít takovou sílu, když máš 50 kilo a někdy opak pravdou, někdy vidíš, že ta technika, ještě když jim to fakt sedne a dají do toho tu sílu, tak jim to vyjde. A byl to výborný výkon, no, takže další zajímavá Nunes v UFC. Teď už třetí vlastně, že Ansarov se taky přejmenovala na Nunes.
Ne na Nunes, no. Mimochodem už jí vycházejí kartičky, kde se jmenuje Nina Nunes, takže.
A tak to by spíš mohli mít i Ansarov, ne? Pak hodnotu nějakou zpětně. Nebo jak to funguje?
No, tak ono není zrovna jako to.
To je pravda.
Dobrá,
to je,
takže ani Nunes, ani Ansarov nemají moc hodnotu, takže.
Počka, to ještě je Vivan Championship 1 Nunes. A když Terka bude
dát... Tak Nunes, to
no, jasný,
je jak Novák pomalu.
Asi jo, takže...
brzdě.
V Brazílii je Silva jak Novák.
No nicméně, i Stella Nunes se jmenuje, a když Terka Bleda zápasila s tou Martins, ten předposlední zápas, jak si tam dokurvila to koleno potom, tak ta právě, ta Martins měla jedinou prohru na knockout s tou Istelou. A já jsem na to koukal. A ona dostala kombo 4 headkicků v řadě, jednou nohou. On jakože jeden promáchla, pak tam dva trefila a třetí už promáchla, protože ta soupeřka padala, že jo, tak to jsem nikdy neviděl. To jako když se, že jo, UFC 4
do... za sebou, jo, to...
No, přední dokonce, že levou nohou. Takže jako když se v UFC 4 dozvíš, který útok fakt funguje, jako tam pošleš 7x, že jo, a on 2x vyjde a vyhrál si, že jo.
To je zajímavý.
Klasický Tekken, víš, co hrát. Yes. No a potom ještě jeden zápas, který bych určitě vypíchnul, a to je ten Royval proti Pantožovi, protože Royval je jeden z mých velkých oblíbenců v té flyweight, samozřejmě po Davidu Dvořákovi, že jo, ale Pantoža ukázal, že vůbec neměl žádný respekt k jeho zemi, hned to tam vzal, i když tam měl Royval nějaký pokus opáku na nohu, tak Pantoža, bylo na něm vidět, že nepanikaří, že si říká, jo, tak v téhle situaci jsem byl 1000x, tak teď zachovám chladnou hlavu, za chvíli se z toho dostanu, vezmu horní pozici, přejížděl ho, pak tam byl
a
nějaký...
Pantoža je taky black belt?
Yes. A jako Brazilec, víš, takže...
Ne, někdy
to nemusí mít výpovědní hodnotu, ale tady v jeho případě si zrovna myslím, že je fakt jako bezkonkurenční na zemi, že s moc lidma nebude mít problém v té váze.
No, tak jako ukázal, že to, že nemá problém ani vlastně ze šampionem.
Dvakrát porazil
Morena, jednou v Ultimate Fighteru a jednou normálně, vlastně je poslední, kdo ho dokázal teďkon porazit.
Kouknem na rezime Pantoži, protože on už toho má hodně za sebou. Zápasil fakt s Leckým.
No, on má snad 21 nebo 22,5 teďkon, něco takovýho.
Což je neskutečný, no, jako.
Ranní statistiky, ty.
Když máš pod 10 proher a máš fakt přes 20 výher, tak je to podle mě v klidu, že? Že někdy ty lidi vidějí 10 proher a říkají si, že to teda znamená, že hodněkrát už byl horší než někdo jiný, viď? A nemusí to nic znamenat. A. Ale vem si Masvidala, on má 34-15, něco takového. A kdyby šel odvety s těma prvníma 10 lidma, co ho porazil, jak by to teď dopadlo? Krát ho to utvářelo jako toho bojovníka, kterým je teď.
Máš to
si
to samý jako u nás, že jo, Patrik Kinsler.
Určitě.
Ten má prohry taky jako ze samýma. On šel se Šlemenkem, že jo, někdy v začátku kariéry, takže když Šlemenko už byl jako na tom topu, takže má 9 proher a furt je to jako top jeden z top zápasníků, jak u nás, tak v Evropě. Takže
Pantoža z posledních 4 prohrál jenom s tím neporaženým Askarovem, ze kterým dokázal akorát šampion remizovat. Porazil toho Manela Capého, který přišel z Rizinu, že jo?
Šampion Rizinu byl, ale zatím má 1-2.
Teď vyhrál na naskočený koleno, že jo?
1-2 má v UFC.
Takže toho porazil Pantoža a teď toho Royvla. Nakonec to skončil na rear naked choke, takže dokázal dojít pro submisy, bylo to snad ve druhém kole.
Pantoža snad prohrál v UFC s Figueiredem a Askarovem a ještě s někým na začátku.
Dustin Ortiz.
Ortiz, no.
No, jako má tady cenný skalpy a většinou jsou to finishe, že má hodně submisí, i ty knockouty, má 8 knockoutů, 9 submisí.
Takový černý kůň té divize. No,
určitě, a když šel s tím Schnellem, to byl zápas.
Davida Dvořák.
Takže jako Pantoža si teď... Je to zajímavý, když se dělají trilogie, když je to 2-0, ale už se to taky stalo a někdy ten kontext toho dalšího dění opravdu k tomu vybízí, když jako Moreno s ním dvakrát prohrál, zase papírově měl být horší zápasník, ale je šampion po úplně neuvěřitelném výkonu, tak teď by ta trilogie nebyla špatná, viď? Zase pak to vytváří situace, když by teď vyhrál...
Ta jedna prohra byla v tom Ultimate Fighteru, takže to můžeme brát jako s rezervou. A pak ta regulérní jakoby v tom normálně v UFC, tak byla na body. Ale tam to bylo teda jako, že mi dva rozhodčí dali Pantožovi 30-26. Takže jako tam to bylo teda jako...
No, Moreno šel taky hrozně nahoru.
No, Moreno je teďko jezda, takže by to jako dávalo smysl, no.
No, nicméně se tam o slovo hlásí furt jako Davison Figueiredo, že jo, který hned napsal na Twitter, že gratuluje Pantožovi k vítězství a až porazí Morena, tak mu dá určitě odvetu, takže tam teďkon vlastně jako mrtvá váha, která byla, já nevím, 2 roky nazpátek, přemýšlelo se, že se jako muší váha úplně zruší, tak najednou je jako v těch nižších vahách to je jako hodně atraktivní. Jo. Že jako ta špička je nabitá, máme tam Davida Dvořáka, že jo, který určitě taky do toho bude chtít nějak promluvit. Tam je jako škoda, že teď naposledy vlastně, jak šel s tím náhradním soupeřem, že ho nikam neposunul. Vlastně.
Ta výhra nemá jakoby takovou hodnotu v rámci žebříčku. No.
No, takže to, no, to tam, kdyby si připsal skalp toho, s kým to měl jít.
S tím to neudělá váhu.
No,
Spajva.
Není to, no, s Pajvou, tak ten přestoupil do toho bantamu.
Já jsem teď před půl minutou říkal, že si nemůžu vzpomenout na jméno, tak snad to obejdem, že? A nakonec jsme to vyhrabali.
No, to je jako minule to kov, ty.
Ještě si dostal backlash, no, pak v komentářích.
No, jasně.
A já jsem se vzpomněl na to.
Že občas lidi píšou komenty dřív, než dokoukají to video, ale tak to pojďme přejít.
A ještě se ve střední váze Balatoru hodně zapomíná na...
No tak ať nezapomeneme, když jsme byli u toho brazilského, tak se mrkněte na choktopus.tv, kdybyste se chtěli zlepšit na zemi. Je tam spousta prádních výukovek s Ríšou Andršem, s Honzou Stachem, s Davidem Dvořákem a nově Legloky s Mikulášem Bílkem. Choktopus.tv a slovy kód Homolák 15, kdo to myslíte vážně se zemí, tak je to dobrý způsob, jak se do toho pustit.
A my můžeme teď přeskočit na ten turnaj, který nás čeká.
Takže to byl turnaj A, turnaj B a B-side Magnesium. Já jsem královský musku dneska. A to je proto, že jsem si dal B-side Magnesium před podcastem.
A máme tady osu.
Proto mi to strašně pálí. A osu, to si jsou kamarádi. A tohle to není sladký, ne? Takže potom určitě nepůjde. Já jde po tobě. Je tady kvůli tobě. Kdyby jsi měl zero drinky od Monstru,
tak... Tak pojď, třetí reklama v řadě.
Podobně prodavač vyslovačů, že jo?
Učím se od tebe, tě, učím se.
Učíš se.
Ale kdo pověděl ten B-side, mrkněte na stránky, odkaz je pod podcastem, pod videem, slovo jako ten Homolák 10, je to výborný doplněk stravy, ať už na regeneraci, anebo na tu hlavu, když potřebuje být trošku ostřejší, abyste vymýšleli tyhle ty oslí můstky, tak je to pecka.
A teď ta třetí reklama.
A takhle už jsme hodili. Máme Monstery, kluci nás minule vyzásobili, takže děkujeme. A jdeme,
no, sorry, a jdeme na to B. Já jsem sázal s nejlepšími kurzy na typ sportu, totiž.
Já ti žeru.
Yes. Tak jo, tak čeká nás turnaj, kde bude v hlavním utkání Edson Barboza proti zápasníkovi Glory bejvalýmu, který je teď
poražený. A já jsem se právě chytil za čepici SKS Arena, budeme mít nábory.
Kdo by jezdil naklad, no. Dobře, no, jsem na kladenským poli, tyjo, a nemusím se dostat domů, tak nebudu to...
Opatrně, ti to nezakupem.
Právě.
Aby jsme nezapomněli, tak... Pitbull.
Ten je.
Tak jo, tak marketingový okýnko bych už zakončil tímhle.
Ale to bylo dobrý, teda. Myslím, že jako flow byl jako brutální, no.
Jo, tak to ještě otočíme logem pořádně a už přestaneme určitě, ale...
No, pojď si, co nás čeká.
Takže Edson Barboza versus Giga Chikadze. Když Chikadze přišel do UFC, tak se o něm moc nemluvilo. On ho hodně zastínil Kevin Holland v minulém roce, protože ten měl 5 výher v kalendářním roce. Zatímco Chikadze měl 4, byly to neuvěřitelné zápasy zase, ale prostě řešil se jenom ten první, že nikoho nezajímalo, kdo je druhej, kdo je těsně za ním. A Chikadze v posledním zápase vyzval toho Kaba Swansona, sám si o tu výzvu řekl a vymazal ho úplně okamžitě na všechno, co Kab Swanson dělal, měl odpověď. Třeba řekněme, že kopnul blbej vnitřní low kick, jenom takovou nevýraznou věc a když to udělal po druhý, tak už dostal hrozný kontr, protože Chikadze si přesně stoupnul o ten čtvrt metru vedle, kam potřeboval. Fakt když vidíš takovýhle striking, který je ještě o úroveň vejš než si zvyklý v UFC, protože má za sebou 50 boxerských zápasů na opravdu vysoký úrovni, tak někdy zíráš, jak dokážou přejet ty lidi, o kterých víš, že jsou dobrý. A teď se ukáže opravdu ta úroveň proti Barbozovi. Ještě vlastně ten Swanson prohrál tak, že mu Chikadze schválně dal takový nahodilej, jo, lehčí head kick, který letěl pod tady tím úhlem, takže pro lidi, co poslouchej, letěl nakryt směrem k hlavě. Takže on si takhle vykryl, říkal si, že je to v pohodě, ale po druhý mu ten kop letěl takhle, ale neletěl tak vysoko a seknul mu žebra. Že on si myslel, že to kraje dobře, neměl důvod si myslet, že by ne, protože na poprvé to vyšlo, ale tím, jak zvednul ruce, jak si jako vytvořil tu obranou reakci, tak si sám uškodil a nebylo co řešit. No, tady z tomu kopu se říká giga kick, že giga Chikadze. A když teď povýšil Chikadze na purple belt v jiu-jitsu, jak tam dával hashtag gigaplata ještě. Takže možná okay. Se máme na co těšit, je to konkurent ty holoty a jeho holoplaty. Mohli by být kámoši. Ale co se týče Edsona Barbozy, když jsem začal sledovat někdy před těma 6 rokama zápasy, tak ten mě zaujal ze všech nejvíc možná. Protože on je jediný zápasník, který dokázal vyhrát na low kick, na koleno na tělo, koleno na hlavu, round kick, head kick a kopzotočky. Prostě úplně všechno, co můžeš udělat těma hnátama. Plus ještě pár lidí vypnul normálně jako nudně boxem, viď? No, nezáživně. Nějaký ground and poundy, submisí tam moc není, ale je to Brazilec, co má black belt.
Ale že jsou vůbec nepoužívá, že?
Tak to vidíš na tyho postavě, když jsou ty lidi tak strašně osvalený, tak ta země mu ubírá strašně moc na energii, takže když hlavně je takhle vyházený a těch round kicků dokáže dát 100, aniž by se vyčerpal, tak by šel proti sobě, kdyby šel dělat ty věci, no ty pohybový vzory, který nemá tak zažitý a bere mu to energii.
Hlavně v tom strikingu byl strašně efektivní, tak proč by se tam jako...
To jo, ale pak jde to s wrestlerem jako je Khabib, že jo, a co udělal v tom zápase?
No
a
kdo udělal něco s Khabibem prostě, no, to je těžký.
A on ten zápas, když to pustíš, tak první minutu a půl mu kopal low kicky, ale musel furt couvat, protože Khabib nejde dozadu, ten toho nic neštve, hlavně věděl, že potřebuje zkracovat vzdálenost, což je taková obecná taktika na Barbozu, nebyt tak daleko, aby mohl kopat, když ho netlačíš, tak si připraví kopy a prostě je to v háji, nepřejdeš tu vzdálenost. Ale Khabib šel furt dopředu a Barboza musel odcouvat tak kilometr prostě za minutu a půl a podepsalo se to na něm, najednou už nebyl schopný couvat jinak než rovně a byl na pletivu. A tam to začalo a už se tě nepustí, ten rusák.
To skončil,
no.
pak už si viděl, že vždycky zkusil nějakou výbušnou akci, jak to přetočit, ale Khabib jenom si povolil, přešel do jiné techniky a je schopný to dělat celý den, že na to nevyzraješ.
Když jste nakousli Khabiba, jak je to s tím jeho fotbalovým angažmá? On bude teda reálně jako hrát, není to žádná čestná funkce, nic takovýho, prostě bude hrát fotbal.
Bude podepsal nad moje profesionální smlouvu s třetiligovým klubem FC Legion Dynamo, který je to z hlavního města Dagestán, že, z Machačkaly, takže by měl, už je normálně na soupisce napsaný, když si zadáš ve Wikipedii ten klub, tak ho tam hned napsali, tak to, no, teď se uvidí, jako kdy poprvé nastoupí. No,
Jak to bylo, když Usain Bolt zvažoval fotbalovou kariéru, on chtěl hrozně moc peněz?
On hrál?
A bylo to v Austrálii?
No, někde takhle.
On se nějak rozehrával s Dortmundem dokonce, že?
No tam chodil s nima na tréninky, no. Že jo. A pak normálně podepsal s těma Austrálanama, no ale tam odehrál, já nevím, snad 3 nebo 4 zápasy. Někdo, kdo víte přesně, kdo se pohybujete více v tom fotbalu, tak to klidně napište a nějak jako krátce potom ho, nevím, jestli vyhodili, ale určitě mu neprodloužili smlouvu takhle. Takže...
A podle mě fakt si řekl hrozně moc peněz, což je v jeho pozici docela pochopitelný. Jo.
No a nebyl hlavně nějak jako dobrý, takže...
Hlavně si možná ten tým myslel, jakým tam bude chodit hrozně lidí kvůli němu a pak se divili.
No tak pro ten tým, že jo, teďkon v té Machačkale to taky bude jako z hlediska marketingu jako jedna z nejlepších možných věcí, co můžou udělat. Že?
Hlavně Khabib tam úplně nejde, aby je podojil, aby udělal hodně peněz.
No, tak ten podle mě jako se bude mít na té smlouvě jako nula.
Úplně jako, klidně bych tomu věřil, ano.
Protože jako co by pro něj měl být jako plat jako pro něj, že jako, když mu dáš, já nevím,
spíš, že on začne sypat do toho klubu.
No. Kolik, tyho, je to tak jako, je to trapný, že jako, a v té jako třetí lize asi nebudou mít milionový jako platy, ani jako statisícový budou řádek, i když zase je to Rusko, no, tak nějaká hvězda týmu bude mít těch 100 000.
No, a shodem si, že tam nejde úplně hrát pro peníze, no.
Určitě ne, tak on vždycky říkal, jak vlastně tím, že je z Dagestánu, tak nemohl dělat vlastně to, co miluje nejvíc, a to je fotbal, že jo, to jako, že on chtěl být vždycky fotbalista.
A
místo toho se stal jedním z nejlepších zápasníků na světě. No. No,
tak jo,
jenom tohle, že jo.
Co se dá dělat. Takže jsme skončili u Barbozy. Ještě mi řekni teda ruská liga, když je to třetí, tak když to porovnáš třeba s českou, je to razantně vyšší úroveň? Nebo kolik je tam nějakých týmů, co se vůbec
ukází? Ono to má podle mě tři divize.
Počkej, první, cože?
No, ta třetí liga u nich je...
Je takhle.
Má, jako máš, jako si tady dřív měl, nevím, jestli to ještě i u nás, ale dřív si měl rozdělenou ČFL a MFSL, jako moravská a česká. To byly taky třetí liga, že? A takhle to je podle mě i v té třetí lize v tom Rusku. A teďkon mají, jsem teď nějak začala ta liga a tady ten jeho tým, že jsem po dvou nebo po třech zápasech na třetím nebo čtvrtém místě a postupuje první do druhé ligy. No, to takže uvidíme, jestli Khabib dovede tady ten tým do druhé ligy.
Jako když v Přeboru sehnali akvizici, že Fundin Dunga.
No, tak.
Který kopal za Hanoj. Viděl jsi to?
Teďka vůbec nevěřil. Jo, to Okresní Přebor jsem viděl.
Nebo tam je to Aziata, že jo? To, jak ho tam přitáhli při náboru. No a normálně u nás v Hostivicích na náměstí si pořídil večerku a teď tam sedí za kasou Fundin Dunga. Úplně jsme zírali, říkali jsme si, že to není možný a pak jsme zjistili, že tady začal hrát za TS okolo Hostivice. Ty krávo, máme funa, no.
Hustý, hustý. A tohle je neplacená reklama. Takže
všichni ale... nabíjejte do večerky, uvorám.
Výborný, ty krása.
Večerka v Hostivici.
Ale kupovat jenom monstry, dá se. Jsou tam v ledničce po levý straně.
Dobře.
Takže přejdeme asi na Machamuradova proti Geraldu Mirchartovi. Dneska jsem čerstvě dopsal analýzu, takže další reklama je MMAShorties.cz, podrobná analýza, je to tam. Grafik nám udělal krásný Tale of the Tape.
Nebo jenom se bojí, že tam bude zhradit.
To tam je, normálně. Jsem kvůli tomu přijel později, že?
Ale, dobře.
Takže Gerald Mirchart, nebo Gerald, je bojovník založený hodně na jiu-jitsu. Má 24 ukončení na submisi, 6 KL TKO, 47 utkání snad. Trénuje v Rufus Sportu, takže tam má... Samozřejmě nevím, jak moc se výdají, jak moc je to tam rozsáhlý, kolik je tam dalších lidí, ale trénuje tam, že jo, Tyron Woodley, i když k tomu se taky vlastně dostanu, tak za vlastního víkendu. Takže Tyron Woodley, který teď asi trošku změnil kemp, potom Pettisové bráchové a Paul Felder, který už
tady... A mimochodem Pettis o Mirchartovi říkal, že je jako jeden z nejnevyspytatelnějších jako v postoji. Že jako občas předvede i něco jako hrozně zajímavého, na čem jako Pettis se nachytal jako při tom, v tom postoji.
To by byl nevyspytatelný, jsem si tady vždycky vsadil na submise a on dostal v prvním kole, no.
Tyhle, když jsme na něj sázali společně na ty submise, a jednou nám to přece už...
Jednou jo. Kdyby byl kurz 19, tak by nám to třeba splatilo ten zbytek.
No teď je na něj kurz 11, myslím, teda, že vyhrá na submisi proti Machovi.
Takže tady to poslední jeho zápas byl proti Bartoši Fabinskýmu, který se bohužel pokusil o takedown, hned dostal gilotinu, hned byl přetočený a neodklepal, takže technická submise, via usnutí.
A tím skončila Bartoše Fabinského cesta v UFC.
Bohužel, nicméně teda ten Mirchart dostal Performance of the Night, ne, zdaleka ne první, má několik pěkných submisí, včera jsem to nějak ještě nakoukával, když jsem dělal ty screeny a měl hodně pěknou anakondu, potom několik gilotin, má tam jako hodně variací toho, hodně pracuje z toho headlocku, který dělá Honza Stach.
Honza Stach, TV.
No. 24 submisí je strašně moc, má jich samozřejmě hodně už před UFC, když tam přišel, tak mohl mít už 30 zápasů, je tam 5 let. A fakt, když se dostane na zem, tak dokáže překvapit kohokoliv, ať už ze spodní pozice, nebo teda z té dominantní. Ale když šel proti Jacku Hermansonovi, tak ten ho hodil na zem, vůbec neměl žádný respekt a vyškol ho jak malýho kluka, protože tam uplatňoval ground and pound, protože jakmile dostával Mirchart rány, tak už vůbec nejednal nějak rozumně, hodně uspěchaně. Potom, co dvě minuty dostával na zemi, vypracoval si konečně pozici, ze který se mohl zvednout, tak naskočil gilotinu, jo, že najednou prostě si ho zase natáhnul na sebe, hned pustil gilotinu, protože to nevyšlo a ty rozhodovací schopnosti fakt po těch ranách už byly horší. A na druhé straně ten Mach, který už má teď čtvrtý zápas v UFC, všechny byly, no takhle dvě v tom třetím kole skončily a všechny tři se dostaly do třetího kola minimálně.
A první byl na body a pak byly tam dvě KO.
Což mu dalo hodně, kdyby vyhrál všechny v prvním kole, tak bych měl mírný obavy, co se stane, když se dostane do toho druhého a třetího proti těm zkušeným, který prostě nevymažeš, který tam tuď nedostaneš. Ale ukázal, že fakt se nenechá odradit, nevyláme si na nikom zuby, už má hrozně moc zápasů zase, takže ta zkušenost tam je.
A myslím, je otázka hlavně Machova zem, že tu asi nikdo jako nikdy pořádně neviděl. A kdyby se to náhodou jako dostal, jako já myslím si, že bude určitě Mach dominovat hlavně v tom postoji, kde vyniká hlavně tím pohybem. Ale kdyby se to dostalo na tu zem, tak jako proti někomu takhle zkušenému, je to hodně velká prověrka.
Já jsem nad tím jak přemýšlel, nad těma alternativama, co by mohly být. Dokud to bude takový to bojování na dlouhou vzdálenost, kdy si vyměňují techniku za techniku, že prostě jeden dá úder, zase chvíli pohodička, ten druhý útočí, tak do té doby bude mít Mach nesmírnou výhodu, protože je rychlejší, jo, je mladší, je lepší striker, má ty techniky prostě vypilovanější, ale Mearshart dokáže jít přes tu první ránu někdy a rozjet nějakou kombinaci, při který ty myslíš jenom na ten box a v tu chvíli on jde potom takedownu a najednou si zádama na pletivu, tak to je ten moment, který dokáže využít a přetavit v takedown. Ale myslím si, že...
A pak je otázka, jako co na té zemi.
A myslím si, že ta první polovina prvního kola hrozně nastíní, co se bude dál dít, protože když Mach dokáže v té době kopat, ještě jsem nezmínil, že Mearshart je levák, takže má opačný postoj, takže tam budou hodně rozhodovat ty rány dominantní stranou, ať už jsou to vnitřní low kicky, teda dominantní nohou, nebo nějaký round kicky, tak tady s tím dokáže Mach hodně přizpůsobit to další dění v zápase. Když mu rozkope vnitřní nohu, tak už nebude tak rychlej v nástupech, když mu rozkope žebra, tak už mu budou padat ruce, všechno si připraví tím. A když si Mearshart svou hru prosadí od první minuty, tak tam by mohla být ta skulina, kterou by dokázal využít a pak díky ty zkušenosti Macha vyčerpat a dojít si pro submisy. Má rear naked choky, má ty gilotiny, nevím teda, jak je na tom s nohama, ale to podle mě tolik netahá. Nicméně teda na ten trup má hrozný repertoár submisí, takže když se tam dostanou, nebudou spocený, bude to třeba na pletivu, tak tam bych věřil, že je schopný si najít nástup na nějakou submisi a toho Macha utáhnout bez problému. Jak k tomu Mach přistoupí, to je velká otázka, ale je určitě favorit. Jo. Fakt je tam hrozně moc alternativ, které jdou v jeho prospěch a omezený počet, který jde za tím Mearshartem.
Určitě má, a hlavně pokud to půjde dále jak za druhý kolo, to tak tím větší bude favorit Mach určitě. Yes. To je Mearshart. Ne, že by odpadával, ale určitě Mach bude víc jako určitě bude mít tu energii i ve druhém, i ve třetím kole. No. Když to ve třetím kole už opravdu, když se tam Mearshart dostane, tak odpadává. No.
Zase to dění prostě ti hrozně to mění, protože ty můžeš říct ve třetím kole, že Mach je dynamický, rychlej, výbušnej, ale když budou dvě kola na zemi, že, tak to zase vyčerpává víc než Mearshart, takže se to nedá říct takhle obecně. A když se tomu bude vyhýbat a když tam nebude nějaká fakt dlouhodobější kontrola, tak myslím, že Mach má kapacitu na to ukončit od první až do 15 minuty, ale tady konkrétně si myslím, že by mohl přijít knockout už někdy dřív, třeba v první polovině zápasu.
Že Mearshart bude hodně chtít ho vzít na zem, protože pro ně je to skoro jediná cesta, takže si může pro něco přilíst prostě. A Mach umí boxovat dobře i do ústupu, umí kontravěci.
Mach má hodně dobrý ten jab, který mu lítá fakt rychle. A teď nejvíc se zapsal tím a soupeři už s tím určitě počítají, jak dává ten úder na spodek, sníží hlavu a pak tam posílá ten overhand. Že třeba ten Sanchez si toho byl vědom a věděl, že to poletí takhle, takže vždycky si nějak povolil, ale pak už přestal dávat pozor a už tam je něco nakoupil. A ten Mearshart úplně jako bez nejmenších problémů. No, takhle, pro Kamzata to bylo bez nejmenších problémů, že ten ho poslal na první dobrou, protože Mearshart mu hned vlezl do té pravačky, do té dominantní strany a naběhl si na to. A já si myslím, že Mach, když ho zatlačí na pletivo,
tak
pak ho může na tu stranu dostat a dát buď capák, nebo třeba i headkick, protože s nima zavírá kombinace a vypadá to pěkně. Často používá to, že dá zadní direct a přední headkick. A tentokrát podle mě to mají nějak přizpůsobený, protože on má za sebou, má tam toho Bartu, který je hodně přehlížený trenér, ale podle mě hodně posouvá všechny ty bojovníky, chodí k němu i kluci z Reinders.
Za mě super kluk, známe se dlouho a je v tom strašně dlouho v té hře, přemýšlí o tom, jako to je.
Má výborný přehled a nestojí o tu publicitu, což je takový hodně sympatický, až teď přednedávno jsem viděl, že si založil Instagram, že to vůbec nejel. A pak samozřejmě má ještě monstra knížete, no.
Plus kempy v Polsku.
Jo, je to Kostčelny, nebo jak se jmenuje ten Sankosu? Podle mě nějak takhle.
A jsme zase u toho.
Kostčelsky?
No, něco takovýho.
Nicméně trenérský tým má dobrý a už i v oktagonu zápasil s nějakým levákem, co jsem koukal, nevedl si špatně a vyhrál potom na Ground and Pound, no, že myslím si, že když fakt neudělá nějakou zásadní taktickou chybu, tak si dojde pro to vítězství, ať už na knockout nebo na body. Máš to?
No.
Jaký to máme kurz na typ sportu?
To bude fakt malinký, zoufali. Takže se
zoufali
podíváme.
Kurz.
Co jsi to řekl, mým typ sportu?
No nicméně Mak je favorit, to je dobře, to jsme rádi vlastně.
Kostčelský Andrej.
Tak hoď tam ty kurzíky, ale tam jedině sázet na to, že Mach vyhraje.
No, na Macha už je jenom 1.15, což si teda myslím, jako, že vůbec to.
Ale že zápas skončí na KO, TKO je 1.55.
No, tak to bych radši seděl, že Mach vyhraje na KO.
Wiershard submise, jako 9. Kurz 9. A samozřejmě nikdy nechceš sázet proti Čechům.
No,
jako Pavlov kámoš, ze kterým koukali na toho Volkana proti Procházkově, říkal, hele, já jsem si vsadil Bura na Volkana a když vyhraje, tak budu mít radost, že mi vyšla sázka, a když prohraje, budu mít radost, že vyhrál Denisa, viď.
Je to taky variant.
Je to velká lež hlavně, že jo. Já jsem u toho nebyl, ale prej pak hodně dlouho nic neřekl. No.
Tak když už je to zabůra, to to štípne, že jo. Ale tak když si vsadí za 5 kilo, že Mearshard vyhraje na submisi, která má kurz 9, tak... Tak když vyhraje, tak tě to jako aspoň finančně potěší, teda, jako bude tam to zklamání z toho Macha, teda, ale aspoň budeš mít něco peněžence.
No, takže podle mě je to takový, že když Mearshard vyhraje, tak je to na 95% na submisi, takže kdyby fakt někdo chtěl sázet proti Čechovi, proti Uzbekovi s českým srdcem mermomocí, tak může to nahodit. A pak je tam teda ten Mach na KO TKO 1.7, což není špatný kurz, protože zase Mach nevyhraje na submisi. A podle mě když to bude nějaký kompetitivní zápas, tak ten Mearshard nevydrží čtvrt hodiny, protože Mach má na tu střední váhu nepříjemný údery hodně, že není úplně point fighter, ten vypíná.
Takže asi nejvíc v úvahu přichází sázka, že Mach vyhraje na KO nebo TKO za 1.70.
Ten hlavní zápas jsme vzali tak
letmo, jsme vzali právě.
Tak tam zaskočíme.
Tam je to vyrovnaný. Barboza 1.81 a Chikadze 1.91. No.
Takže tady bych se možná přiklonil k tomu, že to skončí na KO. Ale k tomu se asi přiklání
Bukmekři.
1.80. Nedovedu si moc představit, že by tady ty dva blázni spolu bojovali 25 minut.
Co budou okopávat celých 25 minut. Dokud se někdo něco nezlomí.
No, nebudeme to přivolávat, lámání bylo dost.
No, to je mimochodem teďkonc na tomhle turnaji sice nebyl číslovaný, ale nikdo si tam nic nezlomil. Zaplať pán.
Zaklopíme.
Takže to aspoň nějaký pozitivum to mělo.
Jenom tomu Rooseveltovi, nebo jak se jmenoval, ten přišel o duši. Že?
No, přišel o duši.
To je teda ztráta.
Zuby mu nevykop ani, čelist mu taky nezlomil.
Zase teď dávali ten knockout Muradova proti Smithovi, jak mu vystřelil ten chránič. 9 z 10 komentářů, fakt mu vystřelil z držky chránič, jak je to možný?
A ten se tam jako dobře ustlal. No. Ten ležel, nebo letěl na tu zem, teda, jak adrovej panák. Takže jako Mach má očividně sílu jako na tu střední váhu.
Abo je tam jsou.
A s tím Sanchezem nebyl daleko od naskočeného kolena, nebo on ho trefil, mohl to tím ukončit.
On to má jako ukončení normálně na Sherdogu, že jo. On tam má
TKO, Flying Knee and
Punches, takže na to se historie neptá. Rozumíš, co je napsaný na Sherdogu je svatý.
Je svatý, ano.
Takže tak, pak tam máme zajímavý zápas Kevina Leeho.
Kevin Lee proti Rodriguezu.
A to jako vůbec bych jako nepodceňoval toho Daniela Rodriguez, na kterého je mimochodem kurz 2.15.
Rodriguez, no, porazil Mikea Perryho, vyhrál 30-26. Teď má poslední zápas nějakou ještě výhru, ale taky porazil toho.
No on má snad zatím jako v UFC score snad 4-1, myslím. To...
Ten Grant Dawson, nebo jak se jmenuje, ten, co vyhrál tehdy v Praze, tak vystřelil taky chráníš zubů Freirovi, tak toho Rodriguez porazil. A teď jde proti tomu Kevinovi, který byl zase hrozně velký prospekt. Když si Kevin Lee postupoval, tak si říkali všichni, je tady ten člověk úplně ze skillsetem na poražení Khabiba. Všichni si říkali, skvělý wrestler, jo, dobrý v postoji. Pak najednou narazil, šel o ten dočasný titul proti Tonymu Fergusonovi na UFC 216.
Dobře.
A měl
dokonce, dokonce 5-1 už to mal Daniel Rodriguez.
Dostal se Tonymu do mountu na konci prvního kola a možná i s přispěním té stafilokokové infekce, kterou měl jako na hrudníku, mu hrozně rychle došla potom kondice a Tony vyhrál na ten triangle, kde zase se Kevin trošku hádal, že neklepal.
Přitom klepal.
A pak to začalo jít hrozně nahoru dolů, že furt od Kevina se hodně čekalo, protože všichni říkali, a když se dostal Tonymu do mountu, ne, Tony je úplně nedotknutelný a měl s ním problémy. A potom on se začal rozhodovat, že teda 155 nebo respektive 70 kg není úplně pro něj, že to sekání ho ničí, pak se do toho přidají ty infekce, když jako to tělo je náchylný, tak zkusil welter. Ale tam zase zjistil, že ty lidi jsou na něj silný a když má na sobě tu extra váhu, tak přijde o kondici, protože ji na sobě nosí, takže šel proti Dos Anjosovi, se kterým docela pěkně wrestlil, ale pak zkusil takový línější takedown a RDA ho utáhl úplně bez problémů. A teď to začalo hrozně haprovat, že si říkal, no tak 170 není pro mě, ale kdyby byla 165, jak jsem nejlepší. Potom šel do té 155 zpátky, narazil na toho Oliveiru, tam se opět hádal, že neodklepal, ale odklepal. A teď jsme tady.
Je tady v tom takový kontroverz.
Ještě vlastně, máte to ani na hlavě, to je prostě divný.
Ještě mezi tím vlastně byl ten zápas s Gregorem Gillespiem samozřejmě, že jo, kdy se vrátil do lehké váhy, jo, z toho veltru už definitivně. A Gillespie byl neporažený a dostal úplně šílený knockout. Hodně se řešilo, že Kevin Lee je teď pod Firasem za Khabibem, takže bude dobrý. A pak šel na toho Oliveiru a tam si moc neškrtnul, takže zase to trošku ustalo, ale všichni si teď dělají a už vždycky budu dělat legraci s Kevina Lee, který jako v hlavě je šampion, ale ve skutečnosti je mimo top 10 těžce. A přesně se s ním nese hláška I see holes in Khabib's game a všichni od té doby prostě, no, tak tady vidím díry. A potom ještě, co tam bylo? Ještě nějakou hlášku a to. Jo, Verda s Kevin Lee fit into this, že vždycky byly nějaký titulový zápasy a lidi říkali, zapomíná si na Kevina Lee. A teď už je to tak hrozný přežitek, že si to všichni dělají legraci, frér mimo top 15, že jo, pomalu.
A furt tam někdo táhne.
No jasně, no. Takže s tím se to potáhne do smrti, ale teď může zase všem zavřít hubu, protože ten potenciál má, není starý, to určitě ne.
Problém je, že on ho neumí potvrdit, jako ten potenciál. Vždycky, když narazí na někoho lepšího, tak právě jsou tam vidět jako ty jeho díry, který prostě, jako nevím.
Taky velký milník byl, když prohrál s tím Alemia Quintou.
No.
Protože Kevin Lee někdy už v 21, no, fakt v útlém věku šel jako short notice do UFC, v debutu prohrál s tím Quintou a teď najednou po letech, kdy Kevin Lee se vypracoval, měli odvetu. Jak Vinta podle mě v té době prohrál s Kovbojem a s Khabibem, že měl prohry v řadě a nikdy ho od něj nic nečekal a on toho Kevina přejel.
Od něj hlavně nikdo nikdy nic nečeká, protože...
No, že ti prodá pěkný barák.
No, jak Vinta prostě se netají tím, že tohle je pro něj jakoby hobby, že jeho hlavní práce je prodávat baráky. On je úspěšný realitní makléř v New Yorku. A když seš úspěšný realitní makléř v New Yorku, že jo, tak jako asi o peníze z UFC ti nejde, že jo, takže to prostě bereš jako hobby a ho nepředvede jako ani úplně špatný zápas jako proti tomu Khabibovi.
Zaskakoval na poslední chvíli.
Na poslední chvíli ještě jako 11 nebo 12 tý váhy. Takže to, potom když přijde Kevin Lee, který hlásí, že chce jít o titul, a že skoro neporazitel dají to, tak a tady ten host má raz dva, to tak.
Jako je to úsměvný, no, když někdy vidíš ty vyjádření bojovníků a pak ten čas ukáže, jak to bylo doopravdy.
No, samozřejmě, jako musíš si kolem sebe tvořit nějaký hype, teda, ale ten by si měl taky jako potvrzovat, že jo.
To je daný scénář.
Hlavně pak by si měl pochopit, že na základě aktuálních výsledků bys to měl nějak přizpůsobit. Takže Kevin Lee ve finále má z posledních 4 zápasů jenom jednu výhru nad tím Gillespiem a to už je jaký 2019.
Jo. Sice to byl highlight, jo, ale je to málo. No.
Jako měl dobrý výhry, že jo? Porazil toho Matthewse z Austrálie, pak Mustafájeva, ten vypnul Fizijeva Mustafájev otočkou. A Kevin Lee si ho namazal na chleba. Pak toho Trinalda Kiesu utáhl, to bylo tehdy, že jo, ten jejich trash talk vynikající. Don't you ever talk about my fucking mom. To jako, což je chlape. Takže hodně lidí od něj moc očekávalo a teď je asi poslední možnost jak v této dvouletce to jít tomu zase naproti. Jinak...
No kdyby teď prohrál, tak jako hlavně...
To už by měl už na krku, kdyby teď prohrál, tak pak už musí vyhrát nebo jde možná reálně pryč.
No, hlavně, že jo, jde s člověkem, který ten zápas přijal, ani ne 14 dní, jako před tím konáním, že on měl jít Kevin Lee s Brady a ten se dvakrát už s ním měl jít dokonce, že, no tak ten se po druhý zranil a na poslední chvíli to právě vzal ten Daniel Rodriguez. Ještě to chtěl vzít ten Mike Perry, ale ten říkal, že nestihne zhubnout právě za takovou dobu. Tak to vzal tenhle ten, no a to je jako podle mě taky takový jako černý koník v té divizi, to je Daniel Rodriguez.
A jako přikláním se na stranu Kevina určitě v tomhle tom zápase. Má celou přípravu, má hodně co dokazovat, podle mě ta motivace tam je a trénuje.
Jako kurz není úplně špatný, že jo, 1.64.
A podsázky?
Nejsou ještě.
A ta dvojka? To...
No to je jenom tohle. Okay. Takže si, že může zápas skončit remízou za 40.
No může, viď.
Okay.
Takže já bych řekl Kevin Lee kurz 1.64. No. Co myslíš ty?
Z toho, co jste řekli, tak to tak zní. Ale no, tady v tom...
Co ty?
No já jako preferenci. Kvůli kurzu bych zkusil toho Daniela Rodriguez.
No jako sázky, který jsem dal kvůli kurzu většinou.
Ale jo, tady jako není špatný kurz ani na toho Kevina Leeho, ale říkám já, jako Daniel Rodriguez jako fakt není jako úplně špatný. Ale jo, jako 1.64 není špatný na Kevina Leeho, tak jako klidně. No,
takže to bychom měli tuhle kartu, kde jsou ještě teda finále Ultimate Fighteru, ale já to nemám úplně pokryt, já jsem koukal na první 4 díly. A hlavně mám...
Je tam to... největší favorit jako toho Ultimate Fightera v té střední váze, hlavně se zranil, takže ho tam zaskakuje. Ale teď, když po mně budete chtít, na
něj, hlavně na problém.
Klasicky nespomenu.
Když je tam najednou 32 nových fighterů, který vůbec neznám, tak já si ty jména nepamatuju. Že jedinej Brian Battle, protože má výborný fighterský jméno, tak to je super. A ten
je
ve finále.
No, ten právě, ne, to vlastně Urbína nahradil toho. To... No,
takže možná vyhraje Battle, víš? Nicméně teda ty dvě váhovky, neznám tam ty lidi, no. Koukal jsem na začátek, protože mě hodně baví Volkanovský a jeho přízvuk. Já ty Australiny úplně žeru tady z toho hledu.
A oni jako si dělali s Ortegou docela dobrý na schválit.
Na cihlách, ne? Jak mu nechala úto, něco takovýho.
To je taky, pak tam bylo to s tím hadem, že jo, s tou anakondou. A teď naposledy dal do pisáru, že jo,
tu fotku rozmlácený Ortega.
Rozmlácenýho Ortegy a začal to chcát. Takže to...
Jsi úplně nemusí kucí, no.
Tak to je sršeň, ne?
Ale to je prostá osa.
Dobrý. Takže to bychom asi měli tady, tu kartu, co se týče sázek.
Co tam ještě za...
Al-Hassan.
Al-Hassan s Dichirikem, to jo.
Tyjo, Dichirico, poslední zápas Andreho v kariéře, zároveň debutový zápas Macha v UFC. A ještě ten Eric Spicely s ním jaký zápasil. Takže hodně co společného s českou scénou má. A vlastně Dichirico v tom posledním zápase vypnul Buckleyho. Buckley je ten, jak, jak mu soupeř chytil ten round kick a on dal tu otočku, tak se ukázalo, že někdy, někdy že jak to říkají, sometimes you're the hammer. Znáš to?
Sometimes you're the nail. No,
tak se to ukázalo, že zažil dvě highlightovky po sobě, ale Dicky Rick ho vypl head kickem. A teď zase má trošku novou vlnu hypu, i když už tam nějakou dobu je. A proti němu Razak Al-Hassan, který...
Ten chodil Walter hlavně tam do mě.
Hrozně výbušný bojovník, vypnul Nicka Price. Že jak si dali double knockdown. Nepříjemnej, no.
To je za 2,72 kurz, tebe. Na Al-Hassana,
a já tam nevím moc okolnosti. Možná Dicky Rico tam měl zápasit s někým jiným, víš? Myslím, že Razak to bude na poslední chvíli, takže tady bych úplně nikomu neradil, na koho sázet.
Tak, protože to ještě pro studium.
Ten kontext moc
ale
neznám.
Ale 2,72 je pěkný.
Ještě zajímavý zápas tady Jacoby, Dustin Jacoby proti němu Darren Stewart. Jacoby šel na té kartě, kde byl Denisa proti Reyesovi a remizoval s Kutelábou. Že jo, byla to remíza. Jo, podle mě to byla remíza. A... No a myslím si, že Jacoby byl taky v Glory Kickboxing, že teď je tam hodně volna těch bojovníků, který udělali dobrý přechod do MMA. Já si myslím, že před pár lety to ještě jako nebylo tak, tak probádaný a že ty kickboxeři třeba když přecházeli, tak to netrénovali optimálně. Ale teď, teď s Adesanyou, si myslím, že s Adesanyou přišla ta vlna, že kickboxeři pochopili, že mají co říct i v té kleci. Takže je hodně úspěšných přechodů, byla to remíza. A ten Jacoby je další no, zářený příklad. Jde proti němu Darren Stewart, takzvaný dentista. Ten zápasil v Cage Warriors. Já jsem o něm zjistil, protože sledoval tu moji planet, takže tak jsem se k němu dostal před lety a on je hodně podobný Woodlimu, že si pak toho fanoušci všimli a vznikalo hodně memes, fakt nespočet. A ten taky trošku už pokulhává poslední dobou, že tam má hodně proher, ale když vyhraje, tak je to většinou jako zajímavým způsobem, no, že prohrává s lidma jako no, Kevin Holland, s tím Fabinským, že to bylo v tom Cage Warriors, jak to přesunuli z UFC. No. S Shabazzianem prohrál, ale jako porazil docela dobrý jména.
Koho?
Hele, tohle, Deron Wayne, to je Spicely klasický. No, tady hodně projed v řadě, tak odvolává. No, porazil dobrý jméno. No, nicméně bych se tady přiklonil asi k knockoutu, no. Že buď Jacoby, anebo ten Darren Stewart, třeba TKO na zemi.
No.
Není to vypsáno. Takže až to bude vypsáno, tak kouknul na kurzy.
On dost vydržel to v tom zápase právě to, no, v tom posledním s Ericem Andersem. To,
to byla hrozná zývačka, ne?
No, to, ten první zápas Anders ukončil na to nelegální koleno. A pak si dali hned odvetu a to skončilo na body. No. Takže tam už si dával Anders pozor.
Já jsem u toho zápasu usnul, bohužel.
Mimochodem jako s Kevinem Hollandem udělal dobrý zápas ten Mearshard.
To je pravda, no. To, tam byly pěkný výměny.
To skončilo snad dokonce na split decision, že to nebylo ani decision.
Takže i tuhle kartu bychom měli. Tyron Woodley, Jake Paul, rovnou ukaž kurzy, protože to jsem sám zvědavej.
Obrovský outsider teď, Paul, teda Woodley. Má snad 2,50 bylo nyní včera nebo
kolik.
To je hodně zajímavý, protože...
Já si to no, 2,53 už dneska.
Si fakt myslím, že jako technicky nadanější a mohl by... Ale zápas skončí na KO 1,11. To jo.
Ty jsi nečetl, co jsem včera posílal do skupiny.
Že to říkal Hardy?
Tvůj oblíbený mentor, ty jo.
Musím mít vlastní hlavu, ne?
Ne,
yes. No.
Tvůj celoživotní vzor.
Od kolebky, ty jo. Neznám ho moc dlouho, viď, ale od té doby to dozžeru. Myslím si, že jako ten mě dost posunul v těch úhlech pohledu. Ze začátku, že jsem jako k tomu zlížel a nějak jsem si nevytvářel sám názory, ale teď jsem se to snažil už pojmout, takže třeba když dělám nějaký článek, tak to napíšu a pak se na to podívám, abych věděl, že nějaký myšlenkový pochody mám třeba trošku nepřesně, nebo někdy se na druhou stranu dozvím, že tam mám něco i nad rámec, takže jsem za to rád, potěší to. Ale jako Dan Hardy asi nejlepší, no, v tady tom ohledu na světě.
No, vidíš. Takže přiklání se k jeho názory.
Nicméně. Myslím si teda, že ten
jenom
Woodley vyhraje.
Kontext k tomu, tak Dan Hardy se přiklání k tomu, že Jake Paul vyhraje body v tom zápase. Že Tyron Woodley už nemá to kardio na 8 kol vlastně. Takže...
No, jako je to trošku jiný kardio, on je wrestler, takže na tom něco jako je.
No, jako má odboxováno, nebo hodně zápasů vyhrál v tom postoji, viď? Docela.
Jo, jako historicky jo, je větší, než byl Mayweather.
A to druhý pol tady,
to je
a scrunchel.
A jasně, jsou větší, jo, kluci tyhle ty.
Ale jako, já tam nevidím moc scénářů, kde by jako na něj jinak vyzral ten pol. Podle mě...
A když ti to říkal Dan Hardy včera,
tyvo. Já jsem to nečet. Já jsem fakt viděl jenom ten nadpis a říkám si, no tak po přečtení tady z toho bych určitě změnil názor zase bez hlavy, jak to se mi dělat nechce, protože už hodněkrát jsem měl nějaký svůj a potom jsem viděl názor někoho, kdo jako měl mít větší přehled, jsem se k tomu přiklonil, klidně jsem na základě
jako
toho vsadil.
A jako dává to smysl, to co říká Hardy, takže... A já jako bych taky favorizoval, nebo jako určitě si vsadím na Woodleyho, když má tady ten kurz, že 2,53.
No, Woodley KO, nebo...
S tím Askrenem mi to
no,
přišlo.
Když to bude na body, tak si vsadím stejně, že to neskončí KO za 5,37. Takže jako ty sásky vypadají dobře. Jako tady v
tom. Líbí se mi, když se Pavla někdo ptá na výsledky tady z těch, tak už tam píše, no myslím, že to bude takhle, jestli to není celý podplacený.
No tak s tím přišel teď z Kolby, že jako ten řekl jako... vlastně potvrdil to, co vlastně říkal Tyron Woodley minulý rok, nebo předminulej, kdy vlastně sám o sobě prozradil, že je finančně negramotnej, že nikdy vlastně mu nikdo nevysvětloval, jak se má chovat k penězům, takže vlastně bezhlavě utrácel, kupoval auta, šperky a tady ty věci, platil párty za kámoše a vlastně de facto tím přiznal, že jeho finanční situace není dobrá, takže jako určitý otazníky ohledně toho, jestli mu někdo šoupnul něco
extra
ještě pod stolem, jako tam jsou, takže akortu takový dlouho zápasu, že jo, jako Colby Covington řekl, jako, že právě tady to bude podplacený a díky tomu vlastně oni chtějí budovat toho Jakea Paula, aby jako potom tam každý adoroval jako boxéra, že jo, a vlastně zápasníka. Takže jako těch otazníků je tady v tom zápase až. No.
Jako zase víš, že Colby Tyrona fakt nesnáší, takže řekne všechno, aby mu nějak uškodil.
Jo, ale dává to smysl jako ohledně té finanční situace toho Tyrona Woodleyho, která prostě není dobrá.
Víme, jaký má finanční podmínky za ten zápas?
Tyhle to snad zatím nebylo ani zveřejněný. Ale bude mít podle mě něco podobného, jako měl ten Askren, že jo, jako oficiálně.
Což není špatný, takže jako by nemusel být ani podmázlej, ať ten zápas dopadne, jak dopadne, no. Tak prostě na tom nemusí být úplně špatně, pokud není jako v úplných sračkách.
No. To je právě ono. A to se říkalo teď jako i o Mayweatherovi, jako že má, že jako na tom není.
To se s ním táhne dlouho, no, nějaký problémy s daněm a nějaký potáhávání.
A že právě proto přijímá tady ty bizarní zápasy, ať už to bylo, že jo, s Tenshinem Nasukavou v Rizinu, s Paulem teďkonc a vydělá si vlastně, on vidí, že to zvládne levou zadní a vydělá za to nesmysl, že jo, takže to jsou jako otazníky.
Fakt mi to nedá, podle mě nemá odboxováno tolik ten Paul, aby, když mu teda bude klást odpor Woodley, řekněme, že ho natrefuje, lehce ho otřese, jo, nemusí ho sestřelit, podle mě najednou nebude reagovat tak dobře jako doposud, že jako vždycky ty zápasy...
Tak on pořádně ještě nedostal ránu.
Že ty zápasy, jako vidíme ho v dobrém světle, protože se mu vždycky daří, že jako tu ofenzivu má pěknou, dobrý jabby, dobře jí z ústupu bojuje, ale fakt ještě nebyl zahnaný do kouta, že pak se sám o sobě asi hodně dozvíš.
Bude mít výhodu, jako, že je dlouhý, může si udržovat ten distanc jako nad tím. Je to těžký, no, tady v tom rozhodovat. Jako...
A tam je rozhoduje fakt práce nohou pod tlakem, kterou si třeba nemusel využívat, že jo, doteď, když si většinou tlačil tu akci. Woodley navíc je takovej, že to není takový, že na něj přiletí úder a on nutně musí ústupovat, nechce dostat, jemu nevadí pod jedním podplout nebo jeden nakoupit, když sám pak může trefit tři, už tam byl mockrát, má vypracovaný dobrý reakce, má dobrou obranu. Nevím, jak je na tom s dvojákem, ale podle mě jako to nebude úplně rozhodující, že by jeden byl u provazů, byl kryl se ve dvojáku, a druhý ho sypal. To až fakt vyložený nějak před finishem. A řekl bych, že tam se fakt jako dozví, pol, jaký to je bojovat s někým, kdo má odspárovaných 1000 kol, který neucukne před tou ranou, uhne tomu fakt jenom tolik, kolik musí, že jo, ne nějak zbytečně víc.
Jako tohle bych hrozně chtěl, aby tam Woodley přišel s těma prackama, za kterým bude schovaný, dolezí k němu a nahází tam nějaký háky.
Ty, a to nás přivádí Kalistárovi pomalu.
A tím se dostáváme k velkým prackám.
Ještě teda závěrečný tip.
Ještě závěrečný tip.
Tak já budu střelec a řeknu Woodley, KO, třetí kolo.
Za mě jsou dvě varianty, Woodley, KO nebo druhý body, no. Ale hrozně bych chtěl, aby dal Woodley, KO.
No, tak na tom se asi shodneme všichni, že Woodley, KO. Nicméně si podle mě jako není ani špatná sázka, jako, že to skončí na body. Za těch pět něco. Takže.
Všeobecně, že to skončí na body, je teda pět.
No, to je asi jako rozumný typ na sázku, ale...
Není konkrétní, kdo vyhraje.
Ale Woodley musí drapnout.
No, nicméně Dan Hardy tam říkal, jako, že tady tím svým názorem zklame celou MMA komunitu.
Tak je to možný.
Je pravda, že nějak objektivně si moc lidí asi nemyslelo, že Askren vyhraje, viď, ale chtěli to spíš.
No, bylo to přání tady té komunity. No, to...
Ale ty jsi aktivně přesvědčoval, jestli to stane.
No tak moje přání to bylo taky, jako, já jsem si to nepřipouštěl. Že, to... Ale teď si to dokážu i připustit i proti tomu Woodlinu. Hmm. To je na tom to nejhorší, jako když vidíš, jako, že se objevují ty názory, že to klidně může být jako toho podmázdý. Jako když víš, že ten Woodley není v dobrý jako finanční situaci, tak jako... A chtějí toho Jakea Paula jako budovat pro další velký zápasy, který přilákají zase tu pozornost. Jo, tam je hrozně moc těch faktorů, tady těch jako skills, ale prostě těch vedlejších, kdy vlastně jako i že Tyson se teď vyjádřil na adresu Paula, že dělá jako skvělou věc jako pro ten box zase. Mm-hmm. O boxu se mluví, že jo, takže...
To když jsme u toho Tysona, tak on si teď pozval Khabiba do podcastu, do toho Hotboxin. A Khabib za něm přiletěl, já nevím, hrozný hodiny letěl. A pak tam byl se Sechudem, s Tysonem a Tyson se tak strašně přehulil, že skoro nic neříkal, byl úplně mimo. A Khabib z toho byl nasranej hrozně, že jako přizveš si mě sem poprvé na svou epizodu, bude to sledovat hrozný množství lidí a nevydržíš se nepřehulit prostě.
To je slabší, no.
Takže jako to je velký mínus, myslím si, že jako u Khabiba už si nezlepší reputaci moc, protože ten si udělal
názor. Marihuana guy. No.
DC, you funny fat guy. Takže jako tohleto... Kdyby tam nebyl ten Sechudo, tak by to byl průser, no, protože takhle mohli konverzovat spolu a Mike tam aspoň jako tak přikyvoval se zavřenýma
očičkami. A on je tam ale takhle vždycky, takže jako ono už to k němu prostě tak nějak jako patří, že prostě se tam zhulí a má tam prostě kolem sebe lidi, kteří si tam povídají.
Zajímavý.
Ale jsi prostě v podcastu Mike Tysona, že
jo? Což jako samozřejmě kredit má nějakej, to nejde.
Obchodní značka, máš tam brůžku. No, a teď se dostáváme k tomu Alistárovi, který už v to chvíli vypadalo, že to pověsí na hřebík, že jak přidal to video, kde pokládá rukavice, ale potom...
To video mělo druhou část.
...ohlásil návrat do Glory, nebo respektive návrat do kickboxu, kde teda byl ještě v K1 dobách, k čemuž asi můžeš spíš říct něco ty, protože já jsem nějaký ty zápasy viděl, ale moc ty kontexty. Jediný, co vím, takže ty kickboxeři si nějak nepřipouštěli, že by MMA zápasník přišel a vyprášil je, jenže potom přišel Horsemeat Overeem.
No, tak. A začal tam strašně sekat, byl úplně ohromnej, zabíjel tam prostě všechny.
To je tak 2004-5, ne?
To nejsem schopný říct, ale bude to něco jako jídlo, no. A byl prostě strašná legenda, v té době K1 bylo to nejvíc na světě. V Japonsku byl strašná hvězda, mraky reklam, prostě s ním natočených, dělal se o něm dokumenty, fakt jako ohromný jméno, pak teda přišel do UFC, kde ještě na začátku podle mě něco jako odzápasil a pak přišla USADA.
On porazil Brocka Lesnara hned v prvním zápase, právě to nikdo nečekal, to bylo skopal.
Ohromný jméno, Brock Lesnar, že jo, hvězda, strašná, no a pak přišla USADA, trošku nám splasknul a...
Fakt doporučuju pustit si vážení UFC 141, kde je Brock proti Overeemovi a Joe Rogan to označil jako steroidovou olympiádu. No. Dohromady mohli mít 260 kilo. Úplně extrémně vysekaný oba dva. No. Nad lidi.
Crazy.
Mimochodem jenom teď Brock Lesnar se vrátil opět do wrestlingu
okay.
s účesem na Denisu.
dobře. Takže Denis je trendsetter.
A Overeem. Denis je vzor teď konci pro Brocka.
Overeem na začátku kariéry byl malinký, byl v nižších vahách. Ještě jak byl kolem těch 20, než jako začal být od přírody trochu větší a než tomu začal jít naproti. Takže to sekal v těch nižších. A potom přešel tou proměnou, došel i do toho kickboxu a to jsou úplně dva rozdílní lidi, no, když si lidi najdou toho 20letého Alistara, který vypadá jako normální kluk, sice jako namakaný, ale sportovní typ, a pak do toho přervaného obrovského, který ještě naživo vypadá víc, protože má 2 metry k tomu, že jo, široký ramena, takže takhle ti přijde, že jako je nadřený, ale ještě o hlavu a půl vyšší než ty. A
myslím, že jako 2 metry nemá, vlastně velký není. Počkej. Ale jako je ohromný určitě.
A 1,90 bude mít určitě.
No, 1,90 třeba jo. A je prostě monstrum strašný, aspoň teda v té době. A teďko se vrací do Glory, teda podepsal, kde pravděpodobně bude zase trošku větší.
Určitě.
Takže Glory jako nějaký dopingovky řeší, ale není to určitě tak přísný jako USADA.
Já myslím, že tady to, no před tím už jsou krok napřed, že ta USADA je hodně rafinovaná, máš tam různý typy testů, že jako ti přijdou i na ty látky, které krejou ty látky. Ale tady to bude takový jako nahodilý, viď? Trošku taky
volnější styl.
Určitě chtějí, něco aby tam ta úroveň byla vyšší.
Já myslím, že Eriko, když byl u Rogena, tak říkal, že testují vlastně jenom u den zápasu. Takže se dá udělat takové co smlouvu.
To mě přivádí ještě k Nikudiazovi, který když porazil toho Negomiho. No možná Takano Negomi, jak vyhrál na Gogoplatu tehdy, nevíš? To bylo ještě podle mě v Prideu, tak on pak šel na pozápasový test a měl sobě tolik THC, že musel být zhulený při tom zápase, že jako to je do dneška legendární a utáhnu Gogoplatu, kterou nikdo v té organizaci nedal, v UFC padla jednou snad, úplně taky magor, no. Ale vraťme se k Alistárovi, protože ten už vypadal, že se poroučí s těma většíma jménama, dostával, jako byly tam hodně nepříjemné ukončení už teď poslední dva
což
roky.
Což ještě přivádí k tomu, že nemáme CBD sponzora.
To nemáme, ale máme V-Side.
Když jsme byli tak jako u toho hulení furt, Tyson, teďkonc Diaz.
Tak jako nabízí se to.
Nabízí se to.
Musíme vymyslet nějaký můstky ještě.
Pokud nás sleduje někdo ohledně CBD.
Jsme hrozný žebráci, co? Jsme to snažili skrývat pár dílů.
To tak jako, ne, že by ty komenty nebyly hezký pod těma videama, ale...
Teď jsme na poli našli dodávku, ať máme kde točit.
Tak nějak, no.
To je Joe Rogan z Vyše, že jo, tenhle jste.
Super, ty. Yes. No. Joe Rogan z Vyše, to je dobrý, ty.
A teď proti Alistárovi bude stát teda Rico Verhoeven, který je aktuálně šampion Glory v těžký váze. Bojoval i s Badrem Harim, že jo, několikrát. Badr měl v tom zápase jako navrch, ale zranil se. Zranil si nohu nebo ruku?
Myslím, že po druhý už nohu snad. Každopádně to nedopadlo.
Každopádně měl v tom zápase navrch.
Ale jako šlo to spíš za ním, no.
Badr má jakých 90 knockoutů. Možná.
Badr je nesmyslný zvíře.
Šílenost, ale.
Který taky měl být...
Kolik moje tebe? To tomu je taky tebe ranec.
Už nebude úplně nejmladší, ale měl by být někdo uvázaný na řetězu, protože to je...
A taky dřív zápasil v menších vahách, vyhrával na otočky, magořiny a teď největší zabiják, co tam najdeš, jakože velikostně největší.
No, ale... ten je i vysoký. Jako...
106 vítězství, 92 TKO nebo KO, 15 proher, 11 skáček, 1 no contest. Je to už jako docela pročervenalý teď poslední dobou, ale furt je na úrovni, no. To hlavně seš v takové fázi kariéry, kdy nedostáváš lehký zápasy. Tak. S tím, že to teď bude čekat i Overeema.
Má tam s kým jde teď konc?
Má tam, hele...
Jo, on jde s tím, s Arkádiušem Vroškem, teda.
Jo, a na té kartě je Tomáš Možný. slovenský kickboxer, ten pomáhal teď i Gánovi, pomáhal v přípravě.
Který je s tím Rígercem, nebo jak on se jmenuje? Ten...
No, takže se nabízí, že půjde teďko Riko s Overeemem, a pokud Overeem vyhraje, tak půjde s Badrem.
A s tím už se utkali v tom Grand Prix tehdy.
A jestli nějaký repete, protože tyhle dva
spolu... Nemají jedna jedna možná?
Je to možný, je to možný.
To máš možný.
To máš možný.
Bez Riegerce.
Takže Rikers. Jako, kdyby teď Overeem vyhrál, tak přitáhne, no už tímhle zápasem přitáhne hrozně moc lidí ke kickboxu, který třeba v té době, kdy bylo K1 na Výsluní, tak ještě neměli takový přehled, nesledovali to, teď se k tomu dostanou, bude to třeba zajímat. A kdyby se pak udělala ta trilogie s Badrem, to si pustí každý člověk, co kdy nějak zaslechl o kickboxu, jo. Bude to všechny zajímat, ale ještě nemůžeme předbíhat, protože se může ukázat, že ten Overeem jako proti těm elitním kickboxerům neustojí tolik.
No, Riko je jako výborný, mě se tomu jako líbí i stylově, je mladší,
rychlejší. Sice právě jako nemá tolik finishů, ale na tu těžkou váhu krásně pohyblivý. Jo. Když byl ten Antonio Bigfoot Silva, když skončil v UFC.
Mimochodem ten jde teď v Masvidalově organizaci, proti Alexu Nicholsonovi, taky bývalý zápasník UFC, a jdou tam, že jo, v MMA bare knuckle.
To, no, to což je někam na kliniku spíš, protože ten už je
MMA bez rukavic. To, takže tam čekáme jako vraždu, smrt, zabití jako z jedné nebo druhé strany. To,
krásný.
Výživný ground and pound, je opravdu. No.
A mimochodem v té organizaci Masvidalový bude ten fanoušek, jestli jste viděli to virální video, jak tam hlásí toho Masvidala, vyhlašuje to jeho jméno, jako napodobuje
Bruce Buffer
a bude announcer v té jeho organizaci.
To je jako super.
Že prý jako na základě toho, že tam nebyl sám, při tom, jak to napodoboval, ale že za ním stáhlo nějakých 150-200 lidí, že Jorge viděl, že se toho nebojí prostě, tak hned si od něj vzali číslo a hned ho zaměstnal.
To je dobrý.
Takže Antonio Bigfoot Silva skončil v MMA.
Skončil ze všem.
A pak si řekl, že zkusí ten kickbox, tak hned dostal nabídku v Glory a Rico ho vyplul otočkou. Ten fakt nedal žádnou šanci, ukázalo se, že ten MMA striking může být dobrý, ale jako ve velkých rukavicích je to jiný svět zase, že úplně stejně bojují Thai boxeři s tím přechodem do MMA, jako teď MMA zápasníci naopak.
A mimochodem Antonio Silva porazil Fedora, to je taky...
Tak to je ta krása toho sportu, že prostě všechno může být.
Kdyby neporazil Fedora, tak šel Cormier s Fedorem v tom semifinále, no? Že pak dostal od DC'ho Bigfoot. A ten nakoupil takových 15 knockoutů a v těžký váze je to extrém. Dvakrát toho vykoupil v krvi Kane strašně.
On má snad za sebou teďkonc vlastně...
On má ten gigantismus, ne?
9 porážek, teda až...
A jde si směle pro 10. bez rukavic.
No ne, on už má 9. On šel jednou, že jo, v Bernaklu.
Aha, paráda.
A tam taky dostal, že jo, samozřejmě.
Tak.
A teďkonc jde ještě zase v MMA bez rukavic.
Nový jako... Hall of Fame inductee, ale možná ještě po boku BJ Penna může být.
Jako no, to určitě.
Protože to je tak červený rekord, tam je tolik proher, že by si už v polovině řekl, tak tomu ten Dana něco poví, nebo manažeři, trenéři už se na to vykašli, dostáváš od 100-kilových hřízků ty rány, není to jen tak.
To já měl legendární zápas s tím, s Markem Huntem, že
to, jo.
Tu dvojku, to, nebo jedni, dvojka to byla, myslím.
To byla remíza, ne?
No. A to byla šílenost, to bylo taky. No, to.
Ještě se zmínili, že Rico si pozval na přípravu z Pabla.
Z Pabla s Michalem Reisingerem.
Tak problém mladý s Pable je levák.
Protože s Pable levák a Alistair střídá gardy.
Já jsem nevěděl, čím to začít právě.
A čím budeš pokračovat.
No to musíš ty, že? To je tvoje specializace.
Jako s Pable pro ty lidi, kteří začali sledovat až s boomem MMA, to není tak jako vypovídající jméno, ale...
Ale on se může řadit k té špičce.
Právě.
To
Shogun Rua si ho pozval do přípravy na nějaký zápas. Snad i titulovej dokonce.
Ano, myslím, že ano.
No, takže
a pomáhal s přípravou Mrakulí.
Ale taky se utkal, že jo, s tou špičkou. Že jako
úplně nesmyslně. Největší, no a už jako mladý, vlastně jsme byl tady v podcastu by the way, když se dohledejte, zajímavý povídání, tak zápasil na finálovém večeru K1 v roce 2001. Do Japonska, jako ještě mladý kluk prostě letěl před zápas, ale na takovýhle jako mega akci, neskutečný věci, co mu jako povedli.
tak to říkal Lončák, že když měli tu svoji partu, kde jako trénovali ty nejlepší a všichni ostatní Češi tam radši nechodili, protože by to nemělo smysl, tak tady ty všichni byli jako bezkonkurenční tady ve střední Evropě a pak tady byli Holanděni a takhle vlastně se rovnal jenom s Pable opravdu, že ten hrozně předběhl dobu. No. Že teď už je 40-letý, má po kariéře, ale je to výborný trenér tajboxu a může těm lidem hrozně moc dát.
Zkušenost ohromná.
No, někdy u těch trenérů v tady tom nějakém období hodně se rozjede to, že si myslí, že už všemu rozumí a že tak nějak jako se odmítají učit nějaký trendy a pak na to dojedou, nebudu ty lidi jmenovat, ale Spable podle mě pořád tím sportem žije docela, že ho to baví. A ten se pořád přizpůsobuje době, není to tak, že by ty techniky, co ukazuje, teď už byly nějak jako za Zenitem, to určitě ne. No. A ty mladý kluky trénuje, objíždí si ma turnaje.
Tak, plus pořádal tu UPC Fight Night, což byl jako projekt na podporu vlastně toho thajského boxu, který byl fajn.
Který bude mít finále 4. září.
Jo, na spojích.
OK, 4. září.
4. září.
4. září se děje úplně všechno.
No právě, no to...
Super.
No mír ze 4. září je fakt jako den, kdy... Jako si snad všichni řekli, budeme dneska něco pořádat. To
bude náročný víkend.
Naše je ten oktagon, jo, týden později, což.
Aspoň, no.
Takže dostáváme se k oktagonu.
Tak ten máš 11. na to asi stihneme ještě.
Ale jo, ale máme teďko nový oznámení.
Jo, jasně, takhle. Jo, já myslím přímo tomu turnaji.
Ne, tento ještě uděláme díl jakoby na oktagon speciální.
Tak Jungwirth versus Kalašník. Určitě dobrý zápas. Jungwirth hodně rychle.
Nic.
Hodně rychle tady fanouškům přiroz k srdci, tím jak přistup.
Díky těma porážkama hlavně. Spornýma.
No, tak no. Dělá vždycky strašnou válku. No. Takže jako atraktivní zápasy jako prase, zápasy tip-top. Můžeme zahádat, jestli mohli být taky, tak asi mohli, ale dobrý, whatever. Nicméně dělá krásný zápasy. No.
No, myslím, že to taky vnímá, že už nejde kvůli tomu, aby udělal pěkný rekord, aby to měl fakt vybudovaný, ale vždycky dobrá válka, hlavně, s tím přichází popularita.
Hlavně on vždycky po těch tiskovkách řekne, že mu je to jedno, že byla dobrá válka nebo dobrý tak. Zápas. A jako zase je to od něj sympatický, tenhle, že to bude tak, jak to je prostě.
Co mu zbývá, viď, v finále, jako, když si může myslet něco jiného. Doufám, že tentokrát už bude mít na tiskovce tlumočníka teda, protože mě vždycky ničí, jak tam sedí a teď jako oni ještě mají instrukce, ať nekoukají do telefonu na tiskovce.
Stejno, co máš? Každý
no, no jasně, a koukali by víc, kdyby to neměli zakázané. Kolik ti musí přijít po zápase zpráv, jo, to je něco šíleného. Třeba Terka Bledá druhý den všem odepíše. A to se bavíme o 500 lidech, ne o 20.
Respekt.
To je magořina. Takže jako furt se asi něco děje na tom telefonu, furt to vyskakuje ty lišty plný, ale musíš se udržet, nicméně teda Jungwirth nerozumí, co se řeší, když tam mluví česky s ostatníma, a pak na něj přijde otázka třeba koncem tiskovky, někdy vůbec. Takže to je nepříjemný, ale proti němu Andrej Kalašník, ten zaváhal proti Primérovi
a potom vyhrál nad Bolem.
Takže... Tohle to je určitě zajímavý zápas, jo. Tam nevím, co si moc myslet, protože toho Jungwirtha fakt nevíš, jestli dokáže člověku dominovat v postoji a on pak přijde a rozjede ho na zemi v postoji, že je komplexní na to, jak to dělá krátce. My, když jsme ho nakoukávali kvůli Holotovi, tak ten sport dělal takový 3 roky, podle mě teď dělá 5.
Hezky.
Zase kecám, to není tak dlouho, co jsme to řešili, ale že jako fakt to dělá okrajově a oproti těm lidem, co to dělají od 15, s tím, že Kalašník ten je odmala wrestler, ne? Takže tam má hroznou mezeru v tomhle, co má dokázal to relativně rychle dohnat. Myslím si, že ještě jako v průběhu těch příštích 3-4 zápasů se to bude posouvat.
Kolik mu je? Tušíme?
Kolem 30, jak 31?
Právě tam 40, no...
Padá na veterán.
Podle mě začalo tak v 28.
Hezky.
Zdeněk Polívka má super zápas, že jo, který dostal toho Erika Spicelyho.
No.
Jako Polívka, tyhle, ten má jako fakt...
Jako fakt těžký matchupy prostě, tam jako není co k tomu říct.
No. Že zrovna on jako takovýhle jako matchupy vždycky chytne, tyhle, minulé toho Francouze, že jo, který měl jednu porážku. Ne, to byl Alžířan, ne Francouz.
Jo. Ale Spice Lee je teď v takové fázi kariéry, kdy se na něm dá udělat jméno. Že no, tady na to slyšej, že je to veterán UFC, ale pak se podíváš na rekord, zjistíš, že prohrál teda s Naruškou, předtím prohrál KO Punch za minutu někde v Emirátech. Z UFC ho vyhodili, když prohrál právě s tím Mearshartem na hrozný kopy na žebra. Má tam takový dvě výhry z posledních sedmi možná.
Jasně, tak ten rekord není úplně hezký, na druhou stranu, ještě na Ruškou jako by fakt jako trefoval z pěkných úhlů jako nestandardní věci, jakože přijde řad na Ruška asi jako těžší soupeř, ale mnohem čitelnější, že ten Spice jako by být jako relativně nečitelný, záhadný v některých věcech, na to jsme zdravý, jako dobrý.
Ale jako má styl, na který by potřeboval tu bradu, kterou měl ve 20, teď to tomu nepřizpůsobil. Když se podíváš na toho Overeema, jak zápasil ve 20, jak zápasí teď, tak to jsou úplně jiný styly. Předtím šel prostě ránu za ránu, dvoják, kolem, vymlaď se do mě, já tě pak zabiju. A teď už to taky musí jít úsporněji, že teď se hodně hejbe, hodně mění postoje, dává sidestepy, zachází ty úhly. Prostě musíš to tomu přizpůsobit, no, těm svým predispozicím, který se v průběhu kariéry mění. A Spice Lee to úplně neudělal a teď se ukáže, jestli jako ta úroveň opravdu u něj hodně padla z UFC, protože tam porazil toho Tiaga Santose i toho Dicky Ricka a nepředváděl špatný zápasy. A zase, no, je to dobrý zemař, takže když dostane polívku na zem, tak by to mohl být podobný scénář jako v tom posledním utkání. Ale kdyby ho prostě tady vesnický kluk polívka, že jo, který trénuje v Cage Warriors Říčany, tak kdyby ho vypnul, tak to tak strašně vyhodí nahoru.
A podle mě to jako není nereálný scénář. Polívka jako nemá opravdu špatný ten postoj,
že on bere jako zápasy, který by úplně nemusel, protože v té části kariéry si to chceš přece jenom budovat, lidi říkají, že ne, ale pak je lepší mít prostě s nějakýma horšíma 8-1 než že 5-4, že když pak chceš pomýšlet na nějaký další cíle, tak to hraje roli, ale kdyby teď jako vzal tady ten šílený sebevražedný zápas a vyhrál, tak stoupne v očích promotérů, fanoušků, všech.
Určitě.
Co se pak oznámilo? Tady to je Univerzum?
Jo, to je Univerzum.
Pak je tam ještě teda Pešta versus...
Ještě Leo Brichta s Damianem Lapillusem, co se mělo odehrát už na Štvanici, ale přesunulo se, Leo Brichta byl zraněný, tak se to přesunulo sem. A jako Lapillus, ten to má taky jako nahoru dolů, ale zase se v té Evropě jako utkal s hodně velkýma jménama, takže pro Lea to může být jako dobrá zkušenost a pokud se mu podaří vyhrát, tak taky jako cenej scalp, jako, že něco podobného jako ten Polívka, že by mohl stoupnout a potom by mohl jít i o ten titul asi v oktagonu, že má teď snad 4 vítězství v řadě, no tak 5. s takhle zkušeným jménem.
Good.
No. A tak teď jsem četl ten rozhovor s Brichtou na KOčku, nedáváme kredit, takže tam, že se mu ten titul OKTAGON docela zhnusil, že to byl jeho cíl tak dlouho, že to teď tolik ani nestojí a to RCC, nebo to Rusko je pro něj taková meta, kterou bych chtěl dosáhnout. A jako Brichta, jestli mu bude držet zdraví, tak ten má obrovský potenciál, tak zase zápasí už hroznou dobu a teď je mu 23, podle mě.
Tak on měl dobrou cestu v těch amatérech, že tam zápasil dlouho, že jo, aby zápasil.
To je dobrá cesta prostě, no. To se ukazuje, že takhle by se měli zápasníci ideálně vyvíjet.
A pak slyšíš ty trenéry, sparingy a zjistíš, že on je výborný na té zemi. Třeba Rony ho utáhl, ale pak, když přešli na zem s tím Kohoutem, jo, bylo to s Kohoutem vlastně, jak mu chytil nohu Kohout, on mu začal dávat hrozný granáty Brichta a hned na té zemi našel ten krk.
Prostě no, je to, s kým to měl, tyhle, jak se jak mu držel ten armbar. Teďkon zase to byl ten poslední zápas. Ne, to byl předposlední zápas, nebo poslední. No jak sám vykroutil z toho armbaru.
Tak takhle je vynalézavý. Je vidět, že ty úniky je všechno umí technicky, že to není jenom o hrubý síle. Že asi má ještě hodně nějakých S v rukávu, který jsme neviděli, protože ty lidi nepřejdou přes ty rány. No. Potom on ví co a jak, když to nevyjde ten plán. A akorát prostě i na tréninzích hodně preferuje to štípání, takže je vidět potom, k čemu se uchýlí v tom zápase v 9 z 10 případů. No, že to není úplně nutný nějak změnit. Ale jako to je obrovský talent.
Good. A mít někoho jako v titulový šanci v Rusku by bylo taky super, teda.
No, tak
kdyby. Já vím, že tam ještě jako další cesta,
ale tam nejsou váhovky, že jo, v tom Rusku, to je spíš jako jet si tam vydělat a sejmout třeba nějaký zajímavý jméno. Takže jako nějaký super fight.
No. A myslím, že jako v Rusku, kde místo té show fakt preferujou ty lidi, co se jdou porvat, kde je vždycky zápas, tak to by mohlo Brichtovi sedět, neuvěřitelně. Že tam si ho ocení a i kdyby to někdy nevyšlo, tak mu řeknou pěkný zápas, pohodě, já jsem se bavil, výborný. No. Tam je ta mentalita jiná.
To je takový, je škoda, že to u nás není jako v tomhle víc jako vyvážený, že už dneska jako převládá ta show. I když třeba teď Octagon jako velice mile překvapil a dostáváme se k tomu hlavnímu zápasu Pešta versus Stefan Puc, což je bývalý šampion organizace M1. A taky shodou okolností Terminátor, že jo? A jako má na svém kontě má skalpy, že jo, třeba Marcina Tiburi, se kterým to Viktor v UFC prohrál. Viktora Nemkova porazil. Takže tady jsem zvědavý.
Viktor Němkov porazil Attilu, ne? Není to tak?
Jo. Jo, to je jedna z těch čtyřech prohér, jak tam byli za sebou. Takže...
Že oni tady ty dva bráchové taky zase uslý můstek v české scéně.
Starší brácha vlastně, Vadima Němkova.
Který zápasil s Denisou, když je šampion Bellatoru a půjde s Ramblem.
Nice.
A Stefan Pujec měl být shodou okolností dalšího světý místa, jak v Bellatoru právě v té pyramidě, kde ten Rumble a takhle, akorát, že se zranil a nahradil ho tam někdo jiný. Takže díky tomu vlastně se dostal sem do Octagonu teď k titulovému zápasu s Viktorem Peštou.
J.J. Gottwald, ne? Zápasu s Pucem, dostal příležitost v Německu.
No, nedostal příležitost, on byl šampionem v té organizaci, že jo, J.J. Jo,
takhle, naopak.
On tam, porazil Marka Knebla, myslím, jo, do titul v GMC. A měl obhajoval proti Stefanu Pucovi a bohužel tomu podlehl po pětikolové bitvě, ale zase jako zápas to nebyl špatný. Nicméně si myslím, že v tomhle zápase bude Viktor favorit, že určitě tu zem bude mít lepší než Puc. Otázka bude, jako jak dlouho to vydrží v postoji, jestli Viktor bude chtít jít taky jako ten postoj si vyzkoušet. Určitě bych ten zápas viděl třeba, já nevím, nějakých 60-40 pro Viktora.
A to je dobře postavený zápas, jako titul pěkný.
Ale super, jak říkám, jako takovýhle zápas tady dlouho nebyl, že možná ani nebyl, že vůbec, protože Puc je na nějakým, nevím kolikátým, 52. místě ve světovém žebříčku, takže jako to je fakt velký jméno. Má to hodně za sebou a určitě ten respekt k němu jako tam musí být, protože, jak jsem říkal, porazil fakt těžký soupeře, byl v dobrý organizaci v M1, která tenkrát byla asi top v Rusku, než se potom jako spojilo vlastně ACB a VFC a FACA. Takže tady ten zápas bude jako na hodně dlouhou dobu asi top, jako co se týká jako naší scény, a jako hrozně se na něj těším.
To je cool.
Jako Viktorovi ta 93 sedí neskutečně, že se o tom dlouho polemizovalo, jak by se asi vedl, jak by to mohlo vypadat, jestli vůbec jako tam bude mít takový výkony, a teď je vidět, že je to pro něj perfektní, že na té zemi dokáže dominovat. Že jako v těžký váze měl technicky někdy navrch, ale ty predispozice šly proti němu, že když ten člověk ve finále měl o 10 kg víc klidně, tak ho mohl přetlačit, i když byl technicky horší, Derek Lewis, že jo, třeba. Takže takovýhle lidi s těma pak...
Byla hrozná škoda toho zápasu s Lewisem, tam mohl klidně jako vyhrát.
Že on ho wrestlil kolo a půl, úplně jasně to šlo za Peštou, ale pak ke konci druhého kola už jako odcházela pomalu ta kondice, protože do toho musel dát hodně energie a dostal nějaký strašný granát. A během té pauzy mezi kolama se úplně nezregeneroval, takže navázal na to Lewis a vyhrál na TKO na zemi, no, ve třetím kole. A nebylo to daleko vůbec. Že Pešta je všeobecně přehlížený hodně v té první generaci, no v té první vlně Čechů v UFC. On měl zdaleka nejtěžší soupeře a nevedl si špatně, že pak lidi vidějí, jak skončí.
Oni vidějí jenom ty červený políčka na šerdu,
no, že jo? A i ty highlightový finish, teda, no, ale že prostě nevíš, co se stalo do té doby a třeba ani nevíš, jak jsou ty lidi dobrý. A když Olejník vyhrál 15krát na Ezekiel Choke a nikdy nikdo v historii UFC na něj nevyhrál a on najednou dá ten 16. Tak je to highlightovka, ale kdo s tím co udělá.
Pak ty Tibura, že jo, taky ty Tibura, highlight, ten kick, to je prostě smůla. Možná, kdyby tam šel jako polotěžká váha, tak by to bylo taky o ničem jiném.
A zase jako cená zkušenost.
Ale je to cená zkušenost.
Teď víc, ale jak.
Třeba se tam ještě vrátí, jako třeba jako vítězství nad Stefanem Pucem by mu určitě pomohlo. No.
Tak minimálně my ho teďko můžeme díky tomu vidět v České republice naživo, což je pro fanoušky super.
To je taky smálo, jenže u nás ho jako moc fanoušku neumí docenit, jako to je jako škoda. No. To, přitom by si ten kredit jako určitě Viktor zasloužil. No. To.
Rozhodně.
V tom UFC je to o tom, že ty lidi z Česka, co jsou tam teď úspěšní, už mají hrozně moc od zápase, no. Že máš Macha, který má 30 mačů, Denisa taky tak, nebo Denisa, no taky kolem 30, a ještě Dvořák, ten má taky přes 20, nemůžeš tam přijít s rekordem 7-0 na českém rybníčku, fakt a myslet si, že tam udáš díru do světa, no. Prostě dřív nebo později si sáhneš na tu úroveň.
Ono u těch těžkých váh, jako která těžká váha tam jde jako s rekordem kolem 20 zápasů, že jo.
Jako těžká je specifická, no.
V dnešní době, jako...
No musíš mít i trochu štěstí, v začátku.
V dnešní době ti tam chodí těžký váhy i ze 3-0, že jo. Cyril Gamelis, ten tam šel ze 4-0 snad.
Jako tak těžká váha, ženské kategorie jsou maličko jiný příběh, těch je prostě míň, ale v těch klasických váhách tam musí být.
No jasně, ale že Viktor navazuje na to, že Viktor tam šel s rekordem 7-1 nebo 8-1 něco.
Neporažený,
nebo 7-0 dokonce. Takže to je...
Máme tu první porážku, když zažiješ tam, tak seš tak strašně zahnanej do rohu.
No a hlavně on šel první zápas, že ho dostal toho Ruslana Magomedova, že který to měl v té době 11-1.
Na přivítanou krásný.
Na přivítanou, který ho potom ještě chytli, že dopoval, takže jako Viktor, tomu jako nešla karta jako v tom UFC prostě.
Pak dostal Luize, o kterém nikdo nevěděl, že bude tak dobrý. Olejníka, o kterém nikdo pořádně nějaký nic nevěděl, a pak se začal ukazovat, teda čeho je schopný. Tak zkušený grappler. Tibura taky výborný, že jo. No. Nicméně teď už prostě může fakt lidem ukázat, na jaký je úrovni Pešta tady v Česku. A jediný otazník u něj je, že on by to mohl kdykoliv vzít na zem, ale zkouší ten postoj, aby jako si tam udělal ty cenný kola, aby nějak se v tom zlepšil. A v tomhle případě bude asi muset jít po tom, co bude nejlíp, no, aby fakt to, aby to,
tam,
to bylo
tam,
co nejpříznější.
Tam to bude chtít jako vyždímat z toho Puce hned od začátku, protože Puc má taky dobrý kardio. Takže to ono, to je prostě hned od začátku to ždímat, a aby potom třeba jako v pozdějších kolech si náhodou na něco nenaběh.
Ten první takedown je rozhodující. Když víš, že tě frajer zahodil, 3 minuty tě sypal na zemi, tak pak už jako se tě jaký nechce do toho, že jo? Nechceš přepadnout, když mu dáváš granát. Znejistíš minimálně. A to, že ho vyčerpáš, to je prostě k tomu přidaná hodnota ještě. 5kolový zápasy. Nemusí to být nutně od začátku do konce plný akce, ale...
Puc bude mít určitě větší rozpětí paží, takže jako může si udržovat distanc, ale Viktor se tam umí dobře ponořit pro ten takedown, takže myslím si, že cesta jako k vítězství bude hlavně ta zem pro Viktora.
Taky otázka, jak jako dlouho to měli avizovaný ty dva, protože měl tam jít Máce proti Basharatovi, to se zrušilo. Kdy jako dostali vědět, protože udělat přípravu, když jsi 100kg frajer na 5 kol, to je jako nesmírně komplikovaný. Takže nemusí mít nutně jako úplně 100% fyzičku teď. Ale já si myslím, že to stejně nebude na 5 kol upřímně.
Nějaký zase jako půjde ukončit, kdo ho ukončil,
To ti nepovím.
Myslím si, že ten Nemkov ho ukončil jednou. On potom vyhrál v odvetě, nebo to bylo v obráceně.
Každopádně to je dobrý. Na tohle se fakt jako těším. A Viktorovi to hrozně přeju, protože přesně je neúplně doceněný, ale strašně kvalitní fighter.
A přesně jak říkáš, nedoceněný. No.
Máme tam ještě nějakou to?
Já si myslím, že jsme to schrnuli všechno pěkně. Na to, že jsme chtěli hočku, viď?
No.
klasicky.
Známe to, no. To už jinak nebude. Takže?
Takže jsem mrknut a...
Jako ten Viktor má jednoho těžkého soupeře za druhým, no, že třeba teď na začátku, když přecházel do té light heavy, tak to nebylo tak horký, ale ani ten Alcantara nebyl špatný. Teď to byl ten Italo.
Mhm.
Jak se jmenoval? Ne. Je tam laze Insigne. Jsou toho fotbalu zase. No a jako...
No, Puc má pět výher v řadě teď, no. No
Sílio.
Jo, jasný.
Walking Dead.
No. Naposledy Viktor prohrál s Michalem Martinkem, jak mu to...
Mm-hmm. A předtím Aleksandr Emelianenko, další tvrdý voříšek, no.
To byl taky zápas, jako, kde nemusel prohrát, mm-hmm. jako to, tam to, ty rozhodčí, jako, nevím, jestli to bylo jako úplně košer, jako zvedali to rychle. To...
Musíš i štěstíčku naproti někdy, ne? Když to nevychází.
Jak zápasíš s ruskou legendou v Rusku. Tak jo, máme to. Super. Děkujeme za pozornost. Vidíme se asi příští týden, protože ten následující víkend je toho 4., kdy se děje úplně všechno.
Úplně všechno. Patrik Kincel v KSV o titul.
No.
Takže bude toho hodně.
Yes. Dobré. Majte se.
Čau.